Noć je i minut. Ovo je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Zatvorite oči i uživajte u ovoj mističnoj muzici. Tu sa vama sve do ranih jutarnjih sati u sledećem sastavu. Nikola Trikoš brine za ton. Nena Ognjenović Trkulja je muzički urednik i organizator ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. Moj gost, srpski, ruski, britanski, možda izraelski i ko zna čiji još pion. Kažu da za njim žene uzdišu, a možda ga zovu i srpski Putin. Proverit ćemo sve to u nastavku noćnog programa širom zatvorenih očiju.
I'm you.
I kao što rekoh, smatraju ga špijunom, srpskim, ruskim, britanskim, možda izraelskim. I kažu da on zna sve ono što ne znaju ni obaveštajne službe, a samim sa svim svojim agentima, diplomatama i političarima, i to desetak godina pre nego što se dogodi. E sad, nadam se da već znate ko je vaš i moj gost. Dejan Lučić, teoretičar zavere. Dejane, zdravo, dobrodošao.
Bolje sam našao, ali taj epitet teoretičar zavere je u stvari šala.
Jer sve što ali dobro zvuči, pa priznaj, onako mistično. Ne, te nametno
da dobro zvuči, taj termin je izmislio Karl Popper, jedan profesor na Bečkom fakultetu, Hazar, koji je stvorac teorije otvorenog društva i čiji najbolji džak George Soros ili Schwarz, nacistički saradnik pri pljačkanju jevrijske imovine u Mađarskoj. Evo, ja se zavitlam, pa pišem knjige pod nazivom, Četi Toma sam napisao i objavio, Teorije zavere, sad izašao četvrti deo, zove se Nemilosrdni špijuni. I taj termin teorije zavere je u stvari kao etiketa, ova knjiga ili ovaj čovjek što priča, to su gluposti, to su neistine, to su izmišljotine, to je plod mašte. I shvatio sam da u srednjem veku su jedino glupi Augusti imali pravo da govore caru šta je istina, a u ovom 21. veku, kada je ceo svet jedno globalno selo, najbolji način da kažete istinu, a da preživite, da pišete knjige pod etiketom teorije zavere. A svi koji to čitaju, oni znaju da to nije teorija, nego praksa zavere. Sve ono što smo mi, svi, sa etiketom teoretiča zavere decenijama ili godinama govorili, sada već znaju domaćice na pijaci, prodavačice, postoje opšte mesto i svi kažu, Bože, kako je to bilo očigledno. Jeste sad očigledno, ali kada sam ja pre 22 godine objavio knjigu Vladari i senke, onda mnogi su mislili da ne govorim istinu i da zaista predsjednici Amerike, Francuske ili neke druge zemlje vladaju tom zemljom. Danas svi znamo da su to marionete koje kao glumci izgovaraju gotove rečenice koje im pišu neki intelektualci i senke, a sprovode politiku koja se ne realizuje ili ne planira u Beloj kući, nego nekim tamnim odajama, nekih tajnih društava, i da je ceo svet u jednoj globalnoj zaveri, da je cilj cele te zavere pokoravanje vas, mene, nas običnih ljudi, da nas pretvore u robove i da stvore taj globalni četvrti rajh u kome ćemo svi biti žigosani i podeljeni na podobne i nepodobne, ukinuće nam novac, ukinuće nam zdravu hranu, vakcinišat će nam decu po selekciji da oni koji misle budu da ta deca ne dožive godine zrelosti, da ne bi bili buntovnici u tom novom robovlasničkom vremenu. Ali nemojmo biti tužni. Hajde budemo veseli. Hajde pričamo o nekim lepim stvarima i da ispričamo o tome da ta globalna diktatura, ti zaverenici, taj Rothschild, Soros i tako dalje mogu ipak da prođu kao Berezovski, koji je bio desna ruka Soroša prema Rusiji, a jedna tajna, lepa agentkinja mu je došla glava.
E, sad mi je otkrio ovako na samom početku naše priče, čiji si špion?
Ja nisam špion, ja sam pisac, ali ljudi vole da poistovećuju pisa. Da, priznajem. Kad sam pisao knjigu Tajne lopovskog zanata, pitali su me da li sam lopov. Kada sam pisao Vladare i senke, onda su svi smatrali da sam mason, pa sam onda na kraju postao mason zahvaljujući Tapiju, da vidim zaista kako to izgleda ta masonerija. I bio sam dosta dugo u njoj, 15. godina, i dok je Tapio bio živ, ta masonerija je bila jedno sjajno mesto za druženje, gde su se tu skupljali pametni i uticeni ljudi i bila je dobra atmosfera. Kad su engleski agenti u policiji u Beogradskoj ubili kesom na glavu daveći ga, Tapija posle toga je došlo do osipanja masonerije i pretvaranje te masonerije u jedno društvo ljudi lepo obučenih, obrijanih i namirisanih, ali bez uticaja. Tajna masonerije je skup pametnih i uticajnih ljudi, a ne skup ljudi u crnim odelima i leptirmašama, jer te leptirmašne ništa ne odlučuju i ništa se ne događa. Masonerija naravno ne odlučuje o sudbini sveta, to pripravnici teoretičari zavere misle da su masoni tvorci teorije zavere. Masoni su bili bitni u nekom 18. 19. veku već u 20. vrlo malo, početkom 20. tada su bili Vojvoda Mišić i Kralj Aleksandar i mnogi drugi masoni, bio i Vuk Karadžić i Dositej Obradović, mitropolit Stratimirović i Njegoš. Vuk Karadžić rekao, posle se ta kutija istrošila, i danas su na zapadu svi bitni ljudi masoni. Znači svaki advokat, svaki sudija, svaki novinar koji je na malo boljoj poziciji postaje mason. On ne postaje uticajan i bitan zato što je mason, nego postaje mason koji postane uticajan da bi krenuo više, na višem nivou, jer u masoneriji na zapadu se obično skupljaju bitni ljudi. Kod nas bitni ljudi kad uđu u masoneriju posle izvesnog vremena izađu, jer vide da u toj masoneriji nema drugih bitnih ljudi, kao što rekoh, nekad je to bilo tako, i vide gomilu ljudi koji ih vuku za rukav i kaže, možda mi zaposli ćerku ili možda mi zaposli sina. I u zemlji gde malo ko radi, osim radio, prosto je tužno biti mason, jer masonerija više nije ono što je bilo. Naravno, to ne znači da tajna društva ne upravljaju svetom. Naravno da upravljaju, ali neka druga tajna društva, koje čak i nisu Bilderberg i Trilaterna komisija, to su mesta gde se okupljaju ljudi i diskutuju na zadate teme, a te zadate teme se smišljuju u višim centrima moći, ali ono što je smišljeno je smanjenje broja ljudi na planeti i potpuno ropstvo. Kad sam pisao Kinesku osvetu, jedan sjajan špijunski roman za koji sam dobio povelju ili zahvalicu, što se ne sećam, od kineskog vojnog poslanstva, jer sam napisao dobru priču o kineskoj vojnoj obaveštajnoj službi, drugom birovu, dobio sam pukovnika Lija, vojnog atašea. U toj knjizi sam ispričao jednu interesantnu, nešto kažem priču, kad se kaže priča, onda to izgleda kao da je nešto izmišljeno. Ovo je dosta faktografska knjiga i sve moje knjige su faktografske, znači romani su romani, ali u kojima puno i činjenica. Je priča kako su kineska tajna društva, koje se prepliču sa tajnom službom, definisala svoj problem sa vladarima i senke. Pošto vladari i senke žele da unište Kinu koju su podigli, da je rasture, da gurnu Kineze na Kineze, da gurnu Ujgure kojih ima 10 miliona muslimana sunita na Kineze, da posađuju Šangaj i Peking, Kinezi su poslali jednu poruku jasnu vladarima i senke, ubijajući čoveka koji je obeležio kinesku ambasadu kao metu tokom bombardovanja Beograda 99. godine. To je bio William Bennett, cijaš. Tačno 10 godina od pogibije kineskih državljana na kineskoj teritoriji, znači u kineskoj ambasadi, William Bennett, cijaš, koji je tada već bio penzioner, je umlačen čekićima ispred kuće kada je počeo da trči. Iz jednog belog kombija istrčala su četvorica momaka u crnim kombinezonima i isčekičali su ga. U isto vreme vladarima i senke preko Benjamina Fulforda iz Japana je stigla poruka. Tajno društvo Zelog zmaja upozorava vladara i senke na zapadu da će ih pobiti po kućama, kao što je ubijen William Bennett, ako im padne na pamet da izazovu rat sa Kinom. Kineski narod i kineska armija i američka armija nemaju potrebe da ratuju. Taj rat ne traži američki narod, nego traži otuđena vrhuška najbogatijih vladara i senke Sjedinjenih Američkih Država i Britanije, kako kaže moj kolega Aleksandar Dugin, te takozvane talasokratije. Oni žele da sprovedu taj satanski plan uništavanja čovečanstva, da se svede broj ljudi na planeti na 500 miliona. Ali ako kineska tajna društva, koja znaju tačno adrese i imena svakog od bitnih ljudi, umlate jednog po jednog, oni će se uplošiti i odustati od toga. Prema tome, svako može da jaše, ali ne može da jaše dovek. Svi su oni obični ljudi, smrtni, makar promenili 50 puta srce, jetru, bubrege, pluća, ali vidimo da je i taj Soroš, i taj Rockefeller, i taj Rothschild moraju na kraju da umru, jer imaju 90, 100, 105, 107 godina, a toliko su željni vlasti i toliko su željni zla da nanesu čovečanstvu, da je to prosto neverovatno. Očigledno je da se iza njih ne nalazi Bog, nego se nalazi Satana.
Ajmo da kažemo našim slušalcima, pre svega mogu da nam se pridruže tako što će poslati poruku na 064-020-2200, cena poruke je ona koju je odredio mobilni operator, mail je program202@gmail.com ili 011-324-9202 za uživo uključenja. I sada ćemo da zasviramo malo, a onda ću ti pročitati neke poruke koje su stigle. Johnny, come lately. Dejan Lučić, vaš i moj gost, pridružite nam se 064-022-200 je broj za poruke, program 202@gmail.com je adresa na koju možete uputiti mail ili 011-324-9202 ako želite uživo da se uključite. I evo jednog maila koji kaže: pozdrav voditeljke i gostu, volao bi da čujem nešto više o Hitlerovom bekstvu, pod znakom navodnika, u daleku Argentinu i daljem njegovom životu Neđa.
Pa, stvar je vrlo jednostavna. Hitler je unuk Solomona Majera Ročilda i njegove služavke Ane Marije Šikl Gruber, i naravno da je jedan Ročild koji je projektovan kao agent od uticaja, čiji je cilj bio napad na Sovjetski savez i uništavanje Rusa, pre svega pravoslavaca, zato što nije uspeo. Naravno da nije trebao da bude po mišljenju vladara i Senka likvidiran, nego je sklonjen, prebačen je podmornicom u Argentinu i tamo je živeo, kao što je napisao čovjek u knjizi Sivi Vuk. A najinteresantnije je bila scena kada su familija Rothschild u državi Washington, znači ne Washington DC, nego država Washington, to je Severozapadna Amerika, napravili su izložbu akvarela Hitlerovih. I onda su svi čudili, kaže, Bože, kako Rothschild i Jevreji prave ovom groznom Hitleru koji je bio Jevreje ovaj izložbu slika. A to je u stvari bila izložba njihovog rođaka.
E, sada sledeća poruka glasi: šta mislite o romanima Roberta Ludlama i Frederika Forsyta? Hvala, Zeka Niš.
Pa, postoje ljudi koji čitaju knjige da nešto nauče i da saznaju, i postoje ljudi koji čitaju knjige da se zabave ili da ubiju vreme. Srbi ne vole da ubijaju vreme čitajući knjige, nego vole da kad čitaju nešto nauče. Moje knjige se znači razlikuju od tih zapadnih autora, što u njima nema činjenica, sve je fikcija, a kod mene su više činjenice, u romanima govorim, a manje fikcija. U dokumentarnim knjigama nema ni malo fikcije, osim samog naslova, koje sloboda volje pisa da nazove svoju knjigu kako želi, da bi bila što upečatljivija u izlozima.
Kaže, kako ocenjujete knjigu Komitet 300 Johna Colemana? Ako si imao,
to je fenomenalna knjiga, izašla je, boga mi, pre jedno 15 godina, i ona je temelj za svako ko piše ili koga interesuje skrivena vlast, treba da je pročita.
E, sada Nataša je u poruci napisala: kakva nam zemlja, takvi masoni, buntovna i nepodobna.
Masoni bi mogli da postanu bolji kad bi postali dobri šefovi masonskih loža, jer najvažnija stvar, kao što sam rekao, je ubeđivanje bitnih i pametnih ljudi da uđu u masoneriju, što ne treba znači da to ovde treba da napuštaju pravoslavlje, kao što ljudi misle. Ako vladari i senke, ako svetom vladaju tajna društva, onda u principu i Srbi treba da budu u tim tajnim društvima da bi mogli da utiču na politička događanja. Ako smo van igre, onda ne možemo da učestvujemo ni u odlučivanju, a očigledno je da svetom ne vladaju političari, znači razni Vučići, Dačići, Clintoni, Barack Obama i ostala ekipa ne odlučuju ništa. Oni su samo zaista mali glumci koji nam govore ono što želimo da čujemo, obećavaju ono što želimo i plaše nas. Znači, jedan od metoda, ne jedan, nego glavni metod vladanja svetom je obećanje i strah. Zbog toga se proizvodi terorizam, zbog toga se izmišlja i organizuje naseljavanje ovih muslimana, crnaca i Arapa iz Afrike i Azije u Evropu, jer na taj način će Evropa hrišćanska da se uništi i oni koji stoje iza svega toga će se slatko smejati.
Sjajan gost, tvrdi neko u svojoj poruci koje se nije potpisao. I sledeća poruka od Rođe glasi: zašto ubijen i kome? Zbog čega je smetao Tapi Prijatna noć?
Tapi je bio izuzetno harizmatičan i mogao da pokrene sigurno 10.000 ljudi. I takvi ljudi kao što je on, koji su van kontrole tih centara moći, uvek su smetnja. Tapi je ubijen u doba kada je dosta došao na vlast i kada su bila serija atentata na Buhu, onoga policajca i tako dalje. On je mnogo znao, a oni koji su stojali iza tih ubistava su se bojali da ih ne razotkrije i na neki način eliminiše iz priče. Zato su oni eliminisali njega i dan danas su živi i nikad nije pokrenuta istraga oko ubistva Tapija, kao što nikad nije otkriveno kako je ubijen tvorac obraza Nebojša Krstić, kako je ubijen policajac, onaj tajni agent Gavrilović. Sve to zataškano zato što iza svih tih atentata se nalaze strane službe, pre svega engleska obaveštajna služba koja je eliminisala i Zorana Đinđića, a Zoran Đinđić je eliminisan kada je počeo da se vraća srpstvu.
Lučiću svaka čast i veliki pozdrav, kaže Jasmina.
Hvala veliko, Jasmina.
Kaže, kakva je dobit čoveku koji osvajajući svet izgubi sopstvenu dušu? Matej 16.23, Vlada.
Neki osvajaju svet pa izgube dušu, a neki izgube dušu prodajući Srbiju.
Evo još jedno pitanje na koje verovatno nisi nadležan, ali šta znam. Kaže Dušica, šta mislite, da li je konoplja zabranjena zato što leči sterilitet da bi se smanjio broj ljudi? Ovo o lečenju piše Vasa Pelagić, narodni učitelj, strana 432.
Pa nisam znao za taj detalj da leči sterilitet, ali znam da leči kancer. I pošto mnogo farmaceutsku mafiju, vi znate ko kontroliše, i da je farmaceutska mafija, to sam obradio u knjizi Kineska osveta, ona se više bavi širenjem bolesti nego lečenjem. Oni prvo oni izmisle virus, pa onda paralelno sa tim lansiraju i lek koji taj virus leči. Elem, konoplja je jeftin lek kojim bi se mnogi ljudi izlečili, kao što i soda bikarbona. Jer rak traži kiselu sredinu, a soda bikarbona tu si bazna i rak nestaje, samo naravno treba na vreme uzimati. Ja zato preporučujem ljudima da sami uzimaju i kad su zdravi sodu bikarbonu, jer u svakom slučaju uništava razne štetne bakterije u organizmu, a onda povremeno treba uzeti kiselo mleko da se neke prave dobre bakterije vrate u stomak.
I Nikola iz Mladenovca pita, kada će izaći na videlo istina o vanzemaljcima?
Pa Medvedev je najavio da će to uskoro da se pojavi, i kad sam ja odavno govorio da ne da postoje vanzemaljci, nego da postoje civilizacije u Vasioni, da je stvarno smešno verovati da smo u celoj Vasioni samo mi neka civilizacija koja je kao pametna, jer je to prosto matematički nemoguće. Mislim da je vreme sazrelo da se objavi ta priča o vanzemaljcima, i Rusi i Amerikanci odavno komuniciraju sa njima, i ti vanzemaljci su se, koliko sam ja shvatio, pojavljuju kao faktor koji lude političare ili lude vladare i senke povremeno zaustavlja i da ne unište civilizaciju. Meni je najinteresantniji podatak iz Sovjetske obaveštene službe, kontraobaveštene, u stvari, kad je bila valjda Kurska bitka ili Staljingradska bitka tenkovska, u jednom trenutku su se pojavili neke letilice koje su zracima uništavale nemačke tenkove. I naravno da je ta informacija sklonjena, jer u to doba priča o vanzemaljcima i komunizmu nije bila u saglasju.
Poruka ima zaista još puno, ali ja predržem da se odmorim uz malo muzike i da još jednom kažem da mogu naši slušalci da nam se pridruže. Večeras ćemo imati neke male poklone za njih, ali o tom potom. 064-0202-200 broj za vaše poruke ili mail program202@gmail.com. Pridružite nam se, Dejan Lučić, vaš i moj gost. Sa Dejanom Lučićem u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju i evo pitanja koje su pristigle umeđu vremenu. Miljan kaže ovako: kako lepo iznenađenje čuti gospodina Lučića na 202. Ja sam amaterski proučavalac teorija zavere i najviše mi se dopala definicija Alana Mura: svet je u prevelikom haosu da bi teorije zavere mogle da postoje. Ako možete postaviti pitanje gostu, evo postavljam ti pitanje. Kakva je veza Njegoša sa Rothschildima? U knjizi Pisma iz Italije Nenadovića Njegoš pominje anegdotu koja se zbila s njegovim prijateljima bankarima Rothschildima dok je vladika putovao po Nemačkoj. Puno pozdrava.
Pravo da kažem, ne znam kakve su veze Njegoša sa Rothschildima, znam kakve su veze kralja Milana Obrenovića sa Rothschildima. On je igrao kocko se u Beču sa Rothschildima i pobedio Rothschilda na kocki, mu uzeo hotel i banku. I kad bi neko pročeprkao to što je on uzeo, to nije bilo njegovo nego državno, pošto se on kocko sa državnim parama, mogu bi da se ustanovi da je neka bečka banka Rockefellerova i neki hotel vlasništvo države Srbije.
E sada Nevena Popović kaže ovako u svom mailu: poštovani, izuzetno mi je drago što ste u programu, vaš rad neobično cenim. Čitala sam vas, vaš sam istomišljenik, jer osim što sam mnogo čitala, dolazila čak i do proskribovanih spisa o ovoj temi, mnogo sam proputovala, takav mi je bio posao, kaže, višejezični interaktivni prevodilac i na sve i svašta i svakoga naletala. Pretpostavljamo da ste čitali Johna Marza i njegovu Vladavinu tajnom. Pretpostavljam da ste upoznati sa tom knjigom i veoma me interesuje šta mislite o tome. Poštovanje, pozdrav od Nevene Popović.
Čitao sam tu knjigu zaista davno i odlično. Te su sve knjige u stvari bile inicijacija i za mene da krenem u otkrivanje ti tajna. Kolomanova knjiga, Komite 300, Marcova ta knjiga. To su sve knjige koje su nam otvarale oči, a onda smo svi nastavili dalje da tragamo, kao što je David Icke otkrio mnoge stvari, Ne treba omalovažavati, čak i nešto kada nam izgleda neverovatno njegova priča o gušterima i tako dalje. Kod obaveštajca postoji jedan dobar model ponašanja. Kada nešto ne znaš, nemoj da odbaciš, nego arhiviraj. Pa kad ti dođu neki drugi podaci, onda nešto što ti izgledalo kao neverovatno, možda će se uklopiti u celinu.
E sada Nevena doda i kaže opet ja. Ovo što ste rekli o vanzemaljskom životu, našim kontaktima sa njima, piše upravo i John Mars u Vladavini tajnom u poglavlju Anunnaki, gde govori o dokazanom. Još iza sumerskih vremena nađeni tablica o mnogo, mnogo intrigantnijim podacima koji se čak odnosi na onu kariku koja nedostaje u stvaranju čoveka.
Pa ja sam u knjizi Kineska osveta ispričao jednu priču koja mislim da je tačna, koja ne, što bi rekli Hrvati, ne zanijeka tu teoriju o Anunakima. Ja smatram da je bela rasa ukrštena na Balkanu sa dinarskom, znači ta bela rasa bili su dinarci, znači prasrbi, koji su najviše i imaju kvantni um, i ovde je nastala civilizacija, ta vinčanska civilizacija, i ti, ja mislim, ono što sam ja istraživao sa planete Siriusa B, su ukrštali svoje gene sa zemljanima, sa Srbima, sa tom belom rasom, i onda su organizovali da ti proizvodi, ti, ajde kažem, proizvodi laboratorijski se šire na taj način što su organizovana tri osvajanja sveta, koja su pre svega imala cilj širenje genetike. To su Nino Belov, Sergo Makaridov i Aleksandar Karanović, koje sva tri osvajanja sveta su išla odavde i išla su istim putem. Tako da su ta osvajanja sveta i širenje te arijevske genetike, oni su došli do Indije, a ja sam se zapanjio kad sam nedavno bio u novembru na Tajlandu kao gost kraljevske vlade tajlandske, da i tamo ima tragova arijevaca, odnosno Srba, jer sam naišao na spomenike i na figure i na crteže vojnika sa ovim opancima, šiljkanima, sa šajkačama razvučenim kao kod srpskih seljaka i klempavim ušima, što inače nije karakteristika tamošnjeg naroda. Oni su, imaju lepo oblikovane glave, male uši, kao i Arapi što imaju male glave. Jedino imaju Arapi, da zovem ima Harapi, čuvari manastira Sveta Katarina, oni su klempavi i nosati, jer su to u stvari dinarci koji su dovedeni od Vizantije, da nekih 200 porodica su doveli da čuvaju manastir Sveta Katarina, i oni su međuvremenu postali tamnili, su mnogi sačuvali plave oči. Mislim, znači, da su ljudi sa planete, to je civilizacija sa Siriusa B, ukrštala genetiku odavde i da se ta genetika širila tim osvajačkim pohodima koji su pre svega imali za cilj širenje genetike, odnosno bili su seksualni pohodi.
Dobro, pomenuo se, jesi bio gost tajlandske vlade.
A, da.
Jel te često pozivaju određene vlade i zemlje da ih posetiš? Kako izgledaju te uopšte posete? Jel te vode da vidiš neke tajne njihove?
Ne, pa svaka poseta kada vas neka država zove u goste, želim vam se predstaviti najbolje što možete, a onda vi da im se revanširate pišući neki lep tekst. Recimo, ja pišem za časopis Ono povremeno, evo u februarskom broju biće moja priča Put u raj. Kada odete u neku civilizaciju, svako vidi, u Tajlandu neko će da vidi krpe, Louis Vuitton torbe za male pare, neke iPhone, šta ja znam, neke igračke elektronske. Ja sam shvatio, družeći se sa Tajlandžanima, imao sam vodiča koji se zove, ima nadimak zmija ili snake, pričao sam sa njim o budizmu i shvatio sam zašto oni uvek imaju, oni se smeškaju stalno. I taj osmeh naravno kod svakog izazove povratni osmeh, i kad krenete u razgovor sa osmehom, sve to drugačije izgleda nego kod nas kad krenemo sa nekim grubim rečima, psovanjem i tako dalje. Zašto su oni srećni? Pa zato što su srećni sa onim što imaju i ne teže po učenju budizma, ne teže nečim, naš ego proizvodi naše patnje, jer mi želimo da imamo bolji auto, bolji stan, bolju kuhinju, bolje pločice, interesantnije letovanje i tako dalje, a onda ako ne ostvarimo to, onda smo nesrećni. Mi sami sebi pravimo probleme. Ta nesreć izaziva stres. Stres je stara, da znate, stara srpska reč, nije ni engleska ni nemačka, jer samo stres ima, stresti se, otresti se, natresti se kod Srba, kod ovih drugih naroda koji su nastali mešanjem sa drugima, te reči srpske imaju samo jednu varijantu. Elem, Tajlanđani su srećni ljudi, njihove žene su srećne, zato što su zadovoljne, što imaju ljubav, sreću. Jedna rečenica koja mi je bila vrlo zapamtljiva je: sreće izbeći nesreću. Znači, ništa vam se nije dogodilo, budite srećni. Neko je pre toga bio, ili posle vas, bio na nekom trgu u Istanbulu pa je poginuo, a vi ste bili pola sata pre toga pa ste proživjeli. Znači, sreće je preživjeti. Putovali ste avionom, niste leteli nad Ukrajinom i nije vas Igor Kolomajski namestio da izgledate da ste oboreni od strane Rusa, obrani ste u stvari od Ukrajinaca. Sad sam otkrio jednu tajnu, ko shvati, shvati.
Ko je čuo, čuo. E sada, poruke pristižu u zaista velikom broju, ali slušat ćemo sada muziku, ali pre toga evo jedne duhovite poruke od Joce koji te pita: jel Ćirko stvarno mason i da li je Šojić u masonima?
Jeste, pa sam ga vidio.
E sada muzika, onda nastavljamo sa porukom. I u ponoći 48 minuta, dobru noć želimo Draganu. Dragane, u programu ste, kako ste?
Mir Boži, Hristo se rodi.
Va istinu se rodi. Kako ste?
Pa dobro sam.
Odakle se javljate?
Smederevske Palanke.
I kako nam je u Smederevskoj Palanci? Ima li hladnoće?
Ima, Boga.
E, dobro, mi ćemo i poslati malo...
I sve
je
više ima.
Ih, to mi se baš ne sviđa, ali šta ćemo, nemam uticaja na to. Hteli ste da čujete Dejana malo, pa izvolite.
Pa eto, grejemo se uz 202.
Pa ima li bolje grejalice od nas?
Nema.
Nema, pa znala sam, eto. Zato
nema,
mi šaljimo dobre i tople talase odavde, nema, iz Beograda. Imate li neko pitanje za Dejana?
Imam jedno konkretno pitanje.
Izvolite.
Kada će Beograd i Srbija da budu oslobođeni od Titovih udbaša?
Ajde, budite precizni. Titovi udbaši su bili engleski agenti posle smaknuće ili eliminacije političke Rankovića. Onda je, to sam obradio u knjizi i prethodnom tomu teorije zavere, škola za ubice. Onda se ta udba podelila na Rankovićevo i Krcunovo krilo, jer Krcunov je likvidiran od ekipe koja je došla, koja je htela da posle toga smakne Rankovića, i Krcun je likvidiran 10 sati pre saobraćajne nesreće. I onda je udba preuzeta od engleskih agenata i imala jedno vreme slobodu za vreme Miloševića, bilo je tu američkih agenata, bilo je engleskih agenata, ali generalno služba je radila svoj posao, znači resor državne bezbednosti, a onda posle 5. oktobra počinje urušavanje svih tajnih službi u Srbiji i preuzimanje tih službi od NATO pakta i onih država koje su svoju oružanu agresiju na Srbiju i Crnu Goru nastavile 5. oktobrom, tim prevratom. I uništili su nam i vojsku i policiju, uništili su nam oružje, tako da smo mi zemlja koja je razoružana u doba kada se priprema svetski rat, kada se očekuju nemiri na Kosovo i Metohiji, kažu neki u nedelju će da bude čak i demonstracija sile od Bošnjaka u Sandžaku. Sulejman Ugljanin traži autonomiju, možda sutra i Republiku Sandžak. Hrvati zveckaju oružjem, neki u Vojvodini traže secesiju, finansiraju ih iz Katalonije, a službe naše nisu u stanju ništa da reše, jer se ljudi koji rade boje da ne zatalasaju, da ne izgube platu, a digli su kredite, tako da mi uopšte nemamo tajne službe na odgovarajućem zadatku kako bi trebalo da bude. Kad bi ja bio na vlasti, prvo što bi uradio, to bi napravio dobru policiju, dobre tajne službe, jer to su glavni stubovi države, a onda bi doveo u red i crkvu, raščistio bi engleske i vatikanske agente u crkvi koji rade na štetu srpskog naroda, koji pričaju o ekumenizmu, kogod priča o ekumenizmu, znači da je dobio pare od Vatikana. I kao što vidite, nisu problem Titovi agenti, nego engleski agenti koji su infiltrirani do nivoa maltene predsjednika kućnog savjeta u Srbiji.
A možemo li mi bez ruske pomoći da rešimo taj problem?
Bez ruske pomoći ne možemo ništa da rešimo, jer mi smo banana republika, mi smo kolonijalna demokratija, znači kad su došli na vlast zapadnjaci, oni su postavili političke stranke koje su i danas na sceni, koje se igraju u demokratije, a mi gledamo, što bi rekla deca, igrokaz, i mislimo ako glasamo za ove bit će bolje, ili što je najčešće u Srbiji, mi uvek glasamo protiv onih koji su na vlasti, nadajući se da će slučajno ovi koji dođu biti bolji. Zato je sam ja pokušao, otac Agaton sa Hilandara je pre 15-17 godina rekao, Srbiju neće spasti političke stranke nego 300 pametnih i uticajnih Srba, i ja sam onda predlagao da napravimo neki srpski komitet 300, i pošto se niko mlađi nije rešio to da uradi, onda sam ja nedavno počeo da stvaram taj Srpski komitet 300, to treba da budu uticajni Srbi u Srbiji i celom svetu. Kad su došli ovi dosovci na vlast, 50.000 pametnih Srba je pobeglo iz Srbije, otišli su širom sveta rade i posle toliko vremena oni su postali neko i nešto. Evo, preko ovog radija ja pozivam te Srbe da mi se jave preko Vajbera, moj broj telefona je 064-33-05-375. Znači, pozivam te Srbe da bi se jave i da, ako se nalaze na pozicijama moći koje mogu da doprinesu boljitku srpskog naroda ili smanjenju nesreće koja nam se priprema, da mi se jave i da se udružimo, da napravimo sinergiju u tom Srpskom komitetu 300, gde sam okupio najiskusnije i najbolje obaveštajce, kontraobaveštajce, oficire koji su bili na Kosovu, koji su prošli Golgotu, okupio sam novinare, okupio sam istoričare, okupio sam ekonomiste i kad se skuplja sve više i više jakih i pametnih ljudi, onda tu dolazi do sinergije, ti ljudi o svakom problemu prodiskutuju i naravno mi ćemo zameniti srpsku diplomatiju koja ne postoji, tražit ćemo ljude u Moskvi koji mogu da nam pomognu da zaista se oslobodimo ove okupacije, jer ova poseta Rogozina ne znači ništa, jer Rusi nisu ludi da daju oružje ljudima, to je državi koja ide kroz partnerstvo za mir prema NATO paktu i čiji su oficiri NATO službenici, idu na obuku u NATO baze i učestvuju kroz partnerstvo za mir, u budući čak i u oružanim akcijama. Prema tome, i da hoće Rusi da daju, nemaju kome da daju. Prema tome, mi ovde moramo da promenimo ili da se oslobodimo okupacije, da postanemo suverena država, da bi mogli Rusi da nam pomognu. A možda će Rusi, slušajući ovakve moje priče, jednoga dana rešiti da naprave zaista rusku televiziju ovde i možda naći načina, kao što Zapad finansira sve stranke, da i Rusi finansiraju neku stranku, pa kom obojci, ja znam da 70% Srba, možda i više, bi uvek glasala za stranku koja bi podržala rusku opciju ili istočnu opciju, a ne ovu NATO opciju, ovu smrtonosnu opciju, koje uništava srpski narod i koje priprema i secesiju Vojvodine, secesiju južnog dela Srbije do Niša, Raške, koje planira da nas uvuče u NATO pakt, a onda da nam amputira delove, jer onda kad uđemo u NATO, onda više ne možemo ni tražimo pomoć od Rusa. Toliko.
Hvala.
Možete li još jednom samo broj telefona da ponovim?
064-33-05-375. Molio se ipak da zovete u neko pristojno vreme, jer ljudi se javljaju u dva noći, u tri noći, u četiri ujutru. Hvala vam veliko.
Eto,
i lako noć.
Hvala još jednom što nam ste se priključili i nadam se da je zadovoljan odgovorom, a sada, kako pesma kaže, don't worry, be happy.
Da.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy.
Festa tua.
Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Ooh, 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 ooh. Don't worry. Ooh, 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 ooh. Be happy. Ooh, ooh, ooh. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Ooh, 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 ooh. Don't worry. Ooh, ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy, cause when you worry your face will frown, and that will bring everybody down, so don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good into. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't worry. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy. I'm not worried.
Zaista veliki broj poruka koje su pristigle na 064-0202-200 i samo za one koji pokušavaju da pozovu ovaj broj, ovde nije moguće da se javimo na, i da na taj način razgovaramo, već ako želite da pričate sa Dejanom Lučićem, onda morate da okrenete broj 011-324-9202. To je jedini telefon na koji će vam se odazvati naša organizatorka Nena. A evo poruke koja kaže: da li znate nešto o Brozu kao masonu, kakva je njegova veza bila sa Vatikanom, pozdrav vama i vašem gostu.
To sam uradio u knjizi Teorija zavere broj 2. Zvala se knjiga Titova kletva, zove se i dalje. Znači, Teorija zavere ima četiri dela. Prvi je priručnik za osvajanje vlasti, gde uči mlade ljude kako da uđu u politiku i kako se, kako izgleda politika stvarno. Svu pokvorenost politike sam razagnao ili objasnio. U Titovoj kletvi sam se bavio Titom. Tito je bio primljen u masoneriju u ložu Libertas u Zagrebu, posle toga je primljen u ložu Concordia, garant u Londonu, zajedno sa Kardeljom, pošto je bio engleski agent, i garant mu je bio Vladimir Velebit. Posle toga je primljen u ložu Jaspers, preko Churchilla. Loža Jaspers je loža koja okuplja vojni lobi Zapada, Britanije i Amerike. I dan danas se Titova slika nalazi u loži Jaspers, kao jednog vrlo uglednog člana te lože. Naravno da je blizak bio sa Vatikanom, jer ga je Vatikan podigao. Josip Broz Tito je, prema istraživanju mog druga Milana Vidovića, vanbrač je sin Franca Jozefa i služavke Marije, i on je dat na vaspitavanje ovome i Vatikanu, i podigli su ga jezuiti, i sve ono što je radio bilo je dokaz jezuitizmu.
I sada, dobru noć, kome želimo?
Ranko.
Ranko, dobro vam noć. Odakle se javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Evo, prepuštam vas Dejanu. U programu ste, izvolite.
Ja bih Dejana želao da pitam samo da li će se kandidati za predsjednika Republike na sljedećim predsjedničkim izborima?
Da li ću da se kandidujem za predsjednika Srbije? Ja mislim da je Toma Nikolić najbolje lice Srbije i da je greote tog čoveka menjati sa tog mesta. Mislim, on je čovek koji ima toliko prijatelja u svetu i poznanika, on je odlikovan. Ne znam da li bi bilo u redu, da li bi Srbija bila srećna kad bi ja Dejan Lučić postao predsjednik. Šta vi mislite?
Moramo nešto da menjamo, pa da vidimo i ove.
Zvolite?
Kažem, mogli bi da postavimo i nekoga koga, ali narode ga postavi, a ne da nam postavljaju druge.
Da, evo, Dejana za predsjednika.
Apsolutno.
Pa da vam kažem, Putin, znate kako je došao na vlast. Tako će verovatno ja da dođem na vlast, željom naroda. Ali kad bi došao na vlast kao predsjednik države, postarao bi se da predsjednik vlade bude Slobodan Komazec, naš najbolji ekonomista koji bi znao da napravi pare za državu i za narod, a ne da pravi pare za Međunarodni monetarni fond na taj način što uzima pare penzionerima. Ja znam da bi Slobodan Komazec odmah vratio novac penzionerima i za vrlo kratko vreme bi doveo standard Srbije na pravi nivo, da mi živimo kao ljudi, a ne kao afrički robovi ili kao nekoj koloniji gde se sastavlja kraj sa krajem. Naravno, to bi moralo da dođe na vlast stranka koju vodi, gde je predsjednik Slobodan Komazec, a gde sam ja predsjednik političkog saveta. Prema tome, ako želite Dejana Lučića za predsjednika, onda morate da se obećate sebi da ćete da živite bolje i da želite da deca ostanu u Srbiji, da se za vaše sinovi, snaje zaposle, da rade, da imaju platu od koje može da se živi. Tamo mi želimo, u stranci Srpski preporod, da radnici postanu drugovi, a intelektualci da postanu gospoda, a umetnici da mogu da žive od svoga rada, a ne da rade sve i svašta da bi uživali u stvaranju nečega što je dobro za ceo narod.
Zadovoljni?
Prosto neverovatno, čujete toliko novih stvari, toliko smo neinformisani, sredstva informisanja, znači toliko je, to je blokada, znači sredstava informisanja. Vidite, mnogo što sam večeras čuo, to je strašno. Naravno da se ušanjem u stranku i mislim, ovo je fenomenalno što sam čuo iz njegovih usta, Božje uši, nadam se da...
Zapamtite, Srpski preporod iza predsjednika Lučić, Dejan Lučić, kolega Putinov.
Toliko od nas, ostanite i dalje.
Hvala.
I dalje ostanite tu. I evo još jedno pitanje, onda slušamo muziku Oje Komova. Šta nam možete reći o okupljenju 300 najpametnijih Srba i da li će na vas da doći kralj iz Loze Nemanjića, pita Nikša Urban i Magarac.
Pa trebalo bi da pronađemo tog iz dinastije Nemanjića što ima mladež na obrazu i da nam dođe iz Moskve zajedno sa ruskim carem. Korak po korak to će se dogoditi, ali mi moramo svi da se udružimo, da znamo svoj cilj, da definišemo cilj. Jer narod koji ima svoj cilj, on može da realizuje svoje planove. Ne može cilj da bude vraćanje novca Međunarodnom monetarnom fondu, stezanje kaiže i tako dalje. Krajnje je vreme da ovaj narod počne da živi. Imam jednu anegdotu svoga sina koji mi je rekao: tata, od kad sam se rodio ja živim u nenormalnim vremenima. Ja mislim da je došlo, da treba da dođe vreme da Srbi koji su se borili protiv novog svjetskog poretka decenijama počnu da žive malo bolje, ne malo bolje, nego dostojno čoveka, ali moraju da shvate da metodologija vladanja funkcioniše na taj način što ti naši neprijatelji paze, prave i političke stranke i pozicije i opozicije, i da lako naivan narod upada u zamku misleći da podmetnuti opozicionari zaista mogu da ih spasu.
I sada dobru noć želimo i Nensi.
Nancy ili Nevena Popović, sve jedno. God hoćete, ja sam baš noćas uporna.
Da.
Pozdravljam vas i gospodina Lučića.
Pročitala sam Dejanu poruku, već vašu, da ste mu ponudili knjigu.
A ja sam dobro iz telefona.
Svako doba na neograničeno vreme, ukoliko gospodin Lučić nije sa njom upoznat.
O, pročitao sam Udarac ruskih bogova kad se pojavila, pa ja mislim da ima 10 godina, koliko ima.
Ima, ali vi znate koliko je ona bila i...
To je knjiga koju može svako da pročita preko Google da je odštampa, znači ukucate, ali beše iz Hartove, ne, zbog njih govorim. Udarac ruskih bogova, beše Aleksandar iz Hartove, ili tako
nešto?
Ovo je sjajna knjiga, ali mislim da ta knjiga nije za mlade. Čovjek treba da bude zreo, jer tu ima i tempirani bombi, kad pročitate, nije ta knjiga napravljena da postanemo pametniji, nego je napravljena da budemo zbunjeni. Ta knjiga je u stvari to vraćanje paganstvu, kako se govori na zapadu, to nije paganstvo naravno, nego našim bogovima, je u ovom trenutku u stvari kad znamo da je cilj uništavanje pravoslavlja od strane cionista, od Vladara i Senke, Zbigniew Brzezinski i Karl Bild, koji su obojica Hazari, kažu da je posle pada komunizma cilj uništavanje pravoslavlja. Znači, otvaranje priče o našim starim bogovima u ovom trenutku bi bilo duvanje u jedra naših protivnika. Prema tome, kažem, ova knjiga je za starije ljude, za starije, ne starije po godinama, nego ljude preko 40 godina sa svojim formiranim mišljenjem, a za klince nije, jer može da isludi i kao što je mnogo što je izmišljeno da narod zbuni, sludi.
Htedoh da vam kažem dve stvari, zapravo jedno moje razmišljenje o vama, i htedoh da vam kažem da sam bila sam u posjedu protokola sionskih mudraca.
Pa to ima na Google, gospođo.
Ne,
pa isti su.
Imala sam, to sam nasledila. Štampano je 23. godine u Šibeniku deo, a deo u Trogiru. 23. godine, mislim prošlog veka, naravno. Što mnogo govori. Znači, nije neka novo komponovano. Ovo je uštimovano, to je jasno, jel? Za dnevne potrebe. Ta knjiga je volšebno nestala iz moje kuće posle tako nekih mojih sudara u mom pozivu. I
šta ste radili to? Znam da ste govorili, da govorite mnogo jezika i da ste putovali po svetu.
Jest. Pa radila sam šta sam radila.
Pa vi ste tajni agent bili. Pa priznajte.
Pa dobro, radila sam kao prevodila sam, neka to bude.
To je bila legenda.
Dobro. A vi možete da zamislite gde sam radila.
Pa mogu da zamislim. Kod druga Tita.
Ne.
Kod generala Tusa. U vojsci.
Nećemo o tome.
Trgovali ste oružjem?
Pa kako da ne, i dilovala drogu usput. Znate što me čudi, gospodine?
To je prepušteno bugarskoj službi.
Da. Razmišljala sam puno o vama dok sam vas čitala, i evo večera ste mi inicirali ponovo tu misao i to. Vi ne da ste trn u oku mnogima, vi ste bukvalno balvančina u oku mnogima. Ja ne znam da li vas Bog štiti ako verujete u Boga, ili imate srećnu zvezdu ili šta. Čudi me da već neko nije atakovao na vas.
Slušajte, ja sam sumnjiv samim tim što sam živ. I moje življenje je dokaz da radim za vanzemaljce i za Vladare i Senke, i da sam ovde doveden među Srme samo da izbunjujem, i da izbunjujem sa tom teorijom zaverujem, da oni ne veruju da Dačić nešto recimo odlučuje, da Vučić nešto odlučuje. Ja sam u stvari opasan jedan tip koga Srbi ne trebaju da čitaju, nego trebaju da čitaju da su naselili na Balkan u 7. veku, da su bili nepismeni dok Ćirilo i Metodije nisu došli, Srbi bili nepismeni.
Divljaci,
ma da, jeli banane sa šivovog drveta.
Jeste, kanibalizam je cvetao.
Jeste.
Da. Lapotom se i danas bavimo malo na suptilni.
Ma naravno, mislim.
Pa
evo Mićun je sad, ja sam vidio spisak za Lapot, i ovaj Mićun iz Demokratske stranke prvi na spisku za Lapot.
Doduše, on stvarno je kometuzalem. Ja ne znam, pa, ima ga svugde. Svugde ga ima.
Ajde, ne pričamo njemu da ne kvarimo ljudima raspoloženje. Ajde, pričamo nečemu lepom.
Samo što još nije, gospodin Lučić, bio igumanija.
Nancy, hvala puno na ovom uključenju. Ostanite sa nama.
Ja
pričamo sa Denom sve do četiri.
Ja pozdravljam
vas, dobra noć. Prijatno. I mi vama želimo dobru noć. Peva Santana i oj, komu va?
Beograd 202.
Lučić, vaš i moj gost, a poruka evo šta kaže, pozdrav za sve u studiju, imam dva pitanja za gosta. Koja tajna društva imaju najveći uticaj na dešavanje u regionu i šta misli o Rotary klubu?
Rotary klub je potpuno jedna bezazlena organizacija, ljudi misle kao da su oni nešto važni. Ali Rotary klub je vrlo bitan za sve one koji žele da se bave biznisom po svetu. Recimo, član ste Rotary kluba i hoćete da kupite robu u Pekingu, a vi, naravno, tamo nikoga nema. Ako ste član Rotary kluba, onda će vam vaš predsjednik Rotary kluba poslati e-mail i tamo će vas sačekati fellow, prijatelj iz Pekinga, Kinez. Bićete gost Rotary kluba i upoznat ćete ljude koji vas neće prevariti.
I sada dobru noć, kome želimo?
Dobru noć, ovde Miroslav iz Leskovca.
Dobro noć, Miroslave, kako nam je u Leskovcu, evo iz prve ruke, vremenski uslovi?
Pada nešto, niti kiša, niti sneg, neka sušnodica, neko ludo vreme. Mislim, u januaru tako nešto nije ludo, ali sad mi svi hoćemo da nam bude ovo vreme.
Pa ne, brinite, ba, bit će snega ovih dana, kažu.
Zimska dosta.
Hteli ste čujete Dejana, pa vas prepuštam njemu.
Dobroveče i poštovanje gospodinu Dejanu. Ja sam tamo neki davne 85. bio u vojsci u Makedoniji i imao drugog jednog iz Zagreba koji je drugi iz vojske koji je pričao o tim stvarima, odnosno o iluminentima, masonima, mateškim izvrima, o tim organizacijama, tako da kažem, koje su bile u senci, koje nisu bili kao vladari senke. I onda od tada počeo da čitam to različite knjige. Umeđu vremenu ne išao na te vaše knjige, Teorije zavere, kad ste pre nekih možda desetak i više godina bili gosti isto na 202. U noćnom programu mislim da je govorio novopečeni penzioner gospodin Luka Mijatović kod njegove emisije ili možda kod Aleksandre Vukićević. Ne mogu se sredim sa
tačno. Ja sam mislim da je kod Luke Mijatovića.
Kod Luke Mijatovića. I onda čuo svakojake informacije za svih tih godina. Pa mi interesuje sad konkretno neke stvari. Da bi ovoj našoj zemlji Srbiji bilo bolje. Koja je šansa da pošto sam po opredeljenju neki, da ne kažem Srbin baš, Srpska radikalna stranka na čelu sa Vojislavom Šešeljem, a nadam se da će da se izleći od ovih muka koje su ga snašle, da li postoji saradnja sa vašom strankom, tako da kažem, sa vašim ljudima i sa onim pravim radikalima koji su baš za srpstvo, za pravoslavlje, za napredak ovog naroda. I koliki utjecaj tu ruskih uticanih ljudi na našu trenutnu situaciju, odnosno na pomoć prema Srpskoj radikalnoj stranci, da li imate vi neke informacije o tome?
Ajde ovako, prvo, razdvojimo članove radikalne stranke koji su ušli u tu priču čistog srca i srpstva, Veriću i Vojislavu Šešelju, i razdvojimo rukovodstvo te radikalne stranke koje je činio Toma Nikolić i Mladi Vučić.
Ne, pričamo naprednjacima.
Ne, ne, ali to je isti kazan. Znači, ište da. Šerpa sa nekoliko sarmi. Kakva je, gospodine, ja sam vrlo precizan u odgovaranju i ako hoćete možete da čujete. Znači, govorimo o istoj šerpi i više sarmi. Kakva jedna sarma, takva druga, takva treća sarma. Što se jedna sarma viče na drugu, nemojte shvatati ozbiljno. Šešelj je čovjek bolestan i ucenjen Hagom. On može da bude na slobodi jedino ako ne ruši vlast. Ako bi rušio vlast, našli bi načina da ga isporuče. Ovo traženje njegovih članova stranke da odu u Hag zato što zbog nepoštovanja suda i tako dalje, to je da čist bezobrazluk. Taj Haški sud, vi znate kakav je politički, nijednog zločinca nije koji ubio i klao Srbe nije osudio. Napravljen je da bi se zalepile etikete da smo mi genocidan narod, da bi mogli da imaju opravdanje za ono što su nas uništavali i za ono što tek pripremaju da nas uništavaju.
Hvala vam puno na ovom javljanju, ostanite sa nama. A evo još jedne poruke, pa onda slušamo pesmu. Kaže, pozdrav za sve u studiju, imam dva pitanja. Ovo smo već pitali. Pozdrav gospodinu Lučiću, slažem se sa 90% njegovog razmišljanja. Jako mi je zanimljiva njegova priča o hrvatskoj ideji. Kada je i zbog čega izašao iz SPO-a, Peđa iz Pančeva te pita.
Nisam ja izašao iz SPO-a, nego sam izbačen SPO od strane Vuka Draškovića, koji je ono što danas svi znamo, tada 90. godine nismo znali. Obaveštajci su to znali, znaju kad je vrbovan, od koga je vrbovan, za srpsku državnu bezbednost ga je još na onim studentskim demonstracijama 68. vrbovao ovaj Stupar, šef beogradske policije, novog odeljenja za državnu bezbednost i beogradske policije Stupar. Englezi su ga vrbovali i sve ovo što radi posle toga je u skladu sa tim engleskim i američkim željama da Srbija bude ono što zapad želi. Ovaj, tako da sreće kolo što me izbacio, ovaj, optužio me da sam pripremio crne trojke da ga ubijem, da sam ukrao grdne pare i da sam tajni agent UDBA ovaj, ubačen u redove SPO da ga razbijem. A ja sam bio šef Beogradskog odbora koji je imao 40.000 ljudi i mogu da vam kažem da svi ti ljudi su ostali čestiti Srbi, osim oni kojima je on ponudio udicu, parče vlasti, koji su prestali da mi se javljaju čim su ušli u vlast, a kad su išli sa vlasti, onda su me ljubili. I sada pokušavali da me ljubi.
1:24 i dobru noć. Želimo kome?
Kale.
Kale, kako ste?
Dobro noć. Odlično.
Odakle nam se javljate?
Blizina Mladenovca, Kovačeva.
E, dobro. I evo, da čujete Dejana.
Hoću prvo da mu kažem da je ovo pogrešio za Mazemaljce tamo ko Stalingrada, pošto mi je tašta pričala da je njih zeznulo -42. Priroda se postavila da potamani gamac. Zapira se.
Ne baš pravda vam kažem.
-42 je bilo tada u Stalingradu.
A dobro, to je druga stvar. Ja vam kažem ovo što znam, ovaj podatak za te, oko zime. Da vam ispričam oko Staljingrada, jedan od najvećih problema nemačkih tenkista je bilo zašto nisu mogli da idu u nuždu, kada izađu iz tenka.
Nije moglo da se desimo, oni na -42 zbogom pamet je bilo, znate šta je bilo to? Mi pukujemo na -10, ali znate šta je -42?
Mogu samo da pretpostavim.
Volga se već zaledila, bila, kaže.
Da, evo vidim i vaše poruke su bile na tu temu.
Da.
Eto, jeste zadovoljni odgovorom?
Priroda se postavila za razrešenike. A pitao sam i ono, pošto sam ja dobio u nekog sam uhvatio u mačkom, Main Kun. Je li to američki špijun?
Ko?
Main Kun.
Mejkun.
Ne znam ko je to.
Uf, jo, bober.
Ništa, raspitat ćemo se, Kale. Ostanite i dalje na talasima Beograda 202.
Čućemo se dalje, sve najbolje.
Živjeli i prijatno.
A sada ćemo slušati Simona i Garfunkel.
Hey, hey, hey. place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robin the Sun's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
I evo poruka pristiglih na 064-0202-200. Malo smo u zaostatku, odgovaramo na one poruke koje su stigle još pre 60 minuta, ali dostižni smo, stići ćemo. Nek gost, kaže, iskomentariše ubistva Ćuruvije Pantića, vojnika na Dedinju, Stamboliće.
Ćuruvija, obratite pažnju, ja uvijek govorim, pratite Trag novca. Zapadne nevladine organizacije daju novac advokatu koji treba da dokaže da je Ćuruvija ubijen u državnoj bezbednosti, a niko ne obraća pažnju na jedan detalj koji je Vladan Dinić, vlasnik svedoka Ćuruvin, a i moj drug, rekao na svedočenju. Rekao je da je ga je Ćuruvija tog jutra kada su se pred atentat da su se videli, da mu Ćuruvija rekao da treba da oče ga časti, da ga odvede na ručak, jer je dobio neki 300-400 hiljada dolara od Amerikanaca tokom bombardovanja Srbije za svoje novine. Šta misliš, šta bi Mosad uradio kad bi neki izraelski novinar tokom rata sa Palestincima dobio 300-400 hiljada dolara od Irana? Znači, dok je Srbija bila u ratu sa Amerikancima, Ćuruvija je dobio pare da bi radio ono što je radio u svojim novinama, a što sigurno nije odgovaralo ne režimu, nego srpskom narodu. Država je takve probleme uvek rešavala na isti način. Stalin je to najjednostavnije definisao. Imaš problem, imaš čoveka. Nemaš čoveka, nemaš problem.
U sledećoj poruci...
Što ne znači uopšte da ga državna bezbednost ne ubila. Može lako da bude da ga je ubila neka strana služba, da bi bila prilepljena etiketa da je to uradio Grozni Milošević. Kao što vam je ubistvo ovoga Stambolića. Priča o tome da je Stambolić bio politička pretnja Miloševiću je smešna. Taj Stambolić je bio marginalac i kad je imao svu logistiku engleske obaveštene službe, što se nije ni stideo, a ovaj, u englesku službu ga uveo njegov stari rođak, stric, vada Pera Stambulić, zvani Pera Konj, koji je poznat po tome na aerodromu kad pitao obezbeđenje, jesmo stigli ili idemo. Toliko je bio senilan, stari komunista i tako dalje. Sve je to bila engleska agentura, kažem, svi ovi koji su došli, i Draža Marković i cela ekipa posle rušenja Rankovića. Svi političari u Srbiji su bili radili na štetu srpskog naroda, a svi političari u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji su radili u korist razbijanja države.
Ray Luka je u poruci napisao: dobroveče, pozdrav gostu. 2008. projektovana je finansijska kriza. Sada se najavljuje nova. Crno plenstvo je čudo, zar ne? Bane te pita kako si sačuvao glavu.
nisam je uvek nosio sa sobom.
Ponekad je ostaviš kod kuće.
Ostavim kod kuće, uzmem lažno.
E sada, pitanje za tebe od budućeg stomatologa. Kaže, da li vam ikada preće ono ubistvo? I šta mislite o Miloradu Dodiku, Boško iz Mitrovice?
Meni nije prećeno ubistvom, a Dodiku mislim da je on posljednji stub odbrane Republike Srpske, bez obzira na ono što je vezano za novac, a što mu se pripisuje sa pravom ili bez prava, ali vi nemate političara koji nije bogat, ali imate političara koji su bogati i rade na štetu svoje države, a imate njega koji je bogat i radi u korist svoje države. Ako padne Dodik, ne bi me čudilo da napadnu i muslimani, kao što se priča da su hteli sada da napadnu Republiku Srpsku. Krajnja priča će da bude da ćemo se mi ujediniti sa Republikom Srpskom, ali me je strah da vladari Senke hoće da nam amputiraju i Vojvodinu i Južnu Srbiju i Rašku i tako dalje. Prema tome moramo da budemo vrlo mudri i moramo svi koji imamo bilo kakvog uticaja svuda u svetu da delujemo, ono što kažem, sa Srpskim komitet, kao Srpski komitet 300, kao lobistička organizacija, da promijenimo sudbinu srpskog naroda i srpske države. Svako može da učini po nešto. Nemojte da očekujete da država koja je okupirana, koja je kolonija, bilo šta uradi suprotno od onoga što kolonisti žele. Znači, uradimo sami ono što možemo sa srpsku državu, okrenimo broj telefona nekog prijatelja koji zna nekoga bitnog, 2-3 poziva, nikad se ne zna, mogu da učine mnogo. I uputite te bitne ljude na mene, dao sam broj telefona, preko Vibera i se javite. Najbolje da krenete sa nekom SMS porukom preko Vibera ako ste u inostranstvu, da bi znao ko je šta je, jer javljaju se i provokatori, a kad je Viber baš uvek dobro i ne čuje.
E sada Johnny Baker kaže, da li na Balkanu prestoje sukobi, zašto smo u defanzivi, objasnite mi ovu mržnju demokrata, raznih novina i takozvani intelektualac prema Srbiji.
Pa demokrate, to nisu nikakve demokrate, to je žuta mafija koja se sada podelilo više partija i sve maske su pale. Vidite, Boris Tadić ide sa Čedom Jovanovićem, to je agentura koja je, taj Čeda Jovanović znate ko je, Boris Tadić je čovjek koji uništio srpsku vojsku u svakoj normalnoj zemlji i on bi u određenom trenutku, kad se promeni situacija, odgovarao za uništavanje srpske vojske. To je izdaja. Naša vojska je u katastrofnoj situaciji sada, obaveštene službe su nam u katastrofnoj situaciji, a obaveštene se službe uništavaju dovođenjem loših šefova na čelo obaveštene službe. Kad imate lošeg šefa, pogotovo kad je taj šef pre toga recimo službu u Francuskoj, pa u njegovoj karakteristici piše da je i dobio orden od francuske vlade, to jest od Sarkozija, koji je američkog cionistički agent, a naš vojni ataše je tamo dobio orden od tih vlasti, onda možete misliti koliko on radi za srpske interese, koliko radi za one koji ga možda plaćaju. Da li on sme da ide na poligraf ili na neku drugu spravu da se ustanovi da li je čist ili nije čist. Pazite, ja bih svakog političara stavio na poligraf da vidimo da li radi za stranu službu ili ne radi za stranu službu. Ona šala kad je Vučić tražio od Bije potvrdu da nije engleski špijun, nije vrlo komična, jer Bija je pod njegovom kontrolom bila tada, a i danas je. Njegov prijatelj Đorđević je šef Bije. Naše službe su razbijene, vojska nam je uništena, SDK je ukinut, kontrola novca, zdravstvo nam je ukinut u katastrofalnoj situaciji, školstvo je u katastrofalnoj situaciji. Mi dan danas učimo da se Srbi naselili na Balkanu u 7. veku, učimo da su Ćirilo i Metodije nas opismenili kao da smo bili nepismeni do tada. Učimo da je nafta nastala od mrtvih dinosaurusa i takve neke gluposti učimo. Očigledno je potrebna jedna, hajde kažemo, možda čak i ubrzana evolucija, da ne upotrebim izraz revolucije, zato što sve revolucije kod nas su bile na kraju zloupotrebljene od zapadnih obaveštajnih službi. Ali jedno veliko spremanje je potrebno Srbiji. Srbija je izgubila volju za životom. Srbi više ne veruju nikome. Srbi da počnu da padaju bombe, niko ne bi ustao iz fotelje i nastavili bi da gledaju glupe televizijske programe ili da čitaju novine koje govore raznorazne stvari posle kojih se ništa ne događa. Čitali smo gomilu novina u kome su izlazili tekstovi o političaru tom i tom, da je ukrao toliko i toliko para u Vatikanskoj banci, milijardu ovde, onde. Niko posle toga nije odgovarao. Da li su novine relagale? Mislim da nisu. Ali očigledno sudstvo nije slobodno, tužioci su pod kontrolom političara i kad je postoji ljubav između političara i sudija, u toj državi ne postoji pravosuđe, ne postoji pravda, ljudi su razočarani, nesrećni, ne vide nadu. Kad je bio Milošević, mislili smo kad padne Milošević će doći se sloboda. Onda smo se uverili da je došao DOS, demokrate, Koštunice i ostala ekipa agentura i ovaj, od tada mi stalno propadamo. Ja ne znam kad će Srbija da dodirne dno. Jedino kad nam padne atomska bomba na glavu. A ako uđemo u NATO pakt, onda ćemo nam sigurno pasti nešto na glavu. Mi klizimo ka NATO u ovaj, a narod toga nije svestan. I nikoga ne pita. Sada idemo na sledeće pitanje. A muzika, sjajno.
Idemo malo na muziku, veselo. Sa pitanjima slušalaca. When it's love.
Love you.
I pre nego što nastavimo priču sa Dejanom Lučićem, mali poklon za tebe što si odvojio ovo veče i bio moj gost i gost Beograda 202. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike na naslovnoj strani je Goca Tržan. A ekskluzivno ćeš saznati kako nastaje naša ljuta rakija. Tu ima dosta priča, a unutra je i Gordana Mašić napravila zvezdana raskršća u 2016. godini, jer kaže svet očekuju promene koje nemaju istorijska poređenja, globalna kriza hvata zamah i sve brže prodiru sve strukture društva i države. I to je sve napravila kroz horoskope. E, šta je sve tu napisala i rekla?
Pa kupit ćemo ilustranu politiku, pa ćemo da vidim.
Nećeš, nećeš dobiti, naravno, najnoviji broj. A uz to i za tebe poklon koji stiže iz Vulkan izdavaštva. Knjiga Roberta Ludlama U znaku blizanaca. Bestseller broj 1 New York Times. I kaže, pazite kada otvorite Pandorinu kutiju. Nadam se da ćeš uživati da čitaš ovaj roman.
Hvala ti veliko.
Već si rekao da voliš.
Špijunske romane volim, ali sam ponosan zato što su moje knjige, moji špijunski romani ili špijunska, ajde kažemo, neka istraživanja. Evo sad ovi nemilosrdni špijuni koji su izašli pred novu godinu, pre neki dan su mi javili iz Lagune, Lagune je moj izdavač, da je pušten drugi tiraž. To znači da je, koliko je sad, 15 dana, za 20 dana prodat prvi tiraž.
Što je fenomenalno.
Morate da priznate da su nemilosrdni špijuni sa podnaslovom Veština vladanja Srbima i sa logom CIA na naslovnoj strani zaista lep kraj teorije zavere koji ima 4 dela. Znači, prvi deo je priručnik za osvajanje vlasti, drugi Titova kletva, treći deo škola za ubice i četvrti deo nemilosrdni špijuni. A govorim dokumentarno o špijunskoj priči, o Tuđmanu, o Hrvatskoj obaveštajnoj službi, o Đurekoviću, ko, zašto, zbog čega je ubio Đurekovića, od njega je ubila Savezna obaveštajna služba.
Otkrijem, znači, otkriješ mnogo toga.
Otkrijem mnogo toga, ono što ni špijuni ne znaju ili ne smeju da kažu, a pošto sam ja zadužen da govorim istinu srpskom narodu, ja to svaki 6 mjeseci novu knjigu i na proleće idem sa novim ciklusom, verovatno će opet da budu jedno 4 knjige Pavličevog testamenta. To je stara moja knjiga o saradnji komunisti i ustaša od 1937. godine, ali ću da napravim i paralelu, paralelna radnja da ide šta se događa od kad je Kolinda došao na vlast u Hrvatskoj, član trilaterne komisije, prijateljica sa familijom Billa Clintona, sa Hillary Clinton, kakav je plan vladara i senke sa Hrvatskom, da li je njihovo naoružavanje ima za cilj da Srbija utrči u NATO pakt, ne bi li se to bože spasla od agresivnih Hrvata, ili će Amerikanci zaista naterati jadne Hrvate koji su u bedi i nije im do rata da krenu prema Srbima. Ali sam siguran da će kosovska vojska koju Amerikanci i Evropska unija pripremaju, naoružavaju, obučavaju, s kojim srpska vojska vežba u bazama NATO pakta, biti spremni da napadnu jug Srbije, ne samo Preševo i Bunjevac, nego do Niša, jer je plan da se sve to očisti od Srba. A do Niša, vi znate da nema ni jednog vojnika, mi smo država koja je proglasila da nikad neće više ratovati, da će sve politički i diplomatski da rešava. I kad bude krenula albanska, kosovska vojska, s jedno 10.000 vojnika, 15-20 dobro obučenih, mi ćemo da kukamo šta nam se dogodilo. Ja da sam predsjednik vlade i da sam neki političar na vlasti, ja bih odmah ponovo uveo redovno služenje vojnog roka, jer Srbija nikad ne može da pobegne sa mesta gde jeste, a ovde su počinjali i završavali se raznorazni ratovi, padale imperije, a kako da dočekamo padanje imperije zla? Nenaoružani. Pa to je nemoguće. Moramo da budemo naoružani, moramo da se pripremamo kao da će rata da bude sutra, a u srcu da se nadamo da rata nikada neće biti. Jer ona država koja ne hrani svoju vojsku, hrani tuđe vojske. A obaveštene službe ovo govorim gospodinu Dabiću i gospodinu Vučiću, obaveštene službe koje štede novac u miru troše ljudsku krv u ratu, a loš rad vojne obaveštene službe i kontraobaveštene službe može da košta glave Vučića. Jer postavite se pitanje, zašto postoji opstrukcija tolika, pazite, Vučića narod baš mnogo i ne voli, ali ne bi volio da nam opet ubiju predsjednika zbog toga što su obaveštene službe i kontraobaveštene službe korumpirane sa mnogo krtica, znači ne pričam na pamet, znam da mnogo ima krtica hrvatske obaveštene službe u vojnoj obaveštene službi koju vodi taj Dabić, koji je službao dva puta u Francuskoj i blizak Sarkozijeve vladi i odlikovan od Francuza, koji nisu naši prijatelji nego naši neprijatelji, jer su nas bombardovali 99. godine. Priča onog gospodina Petrovića da su Francuzi naši tradicionalni prijatelji je neprecizni, netačna. Francuzi pre 100 godina možda su nas volili, ali i tada kad su nas volili, na otvaranje spomenika zahvalnosti Francuske nisu poslali nekoga generala ili maršala ili bilo koga, nego su poslali na Kalemegdan da se otvori onaj spomenik, da se pokaže ministra pošte.
A mi sada nekome ko želi tvoju knjigu Nemilosrdni špijuni, teorija zavere četvrti nivo, koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna,
najbolje izdavačke kuće,
može odmah neko da čitaj, neko da okrene 011-32-49-202 i dobije ovu knjigu zajedno sa tvojom posvetom.
Tači.
A dok se neko ne javi, evo i pitanja pristiglih na 064-020-2200 i kaže, imam sve knjige od poštovanog gosta. Nadam se da se slaže da pozovete u gosti Milana Vidojevića.
Naravno, naravno, Milan Vidojević je sjajan, moj drugi istraživač onoga što ljudi ne znaju, i njegove knjige su isto sjajne, i njegove knjige isto izdaje Laguna.
Savršen gost za nastavak emisije od prošle noći, piše neko. Kaže, pošto su bili nedorečeni po pitanju kralja Aleksandra i Ivana Meštrovića, želeo bih od vas da čujem nešto po tom pitanju. Grad Zrnov na Avali, Saša.
Grad Zrnov je stara tvrđava. Mislim da su je kontrolisali Dubrovčani trgovci, i tu se bio i rudnik gde se kopala neka ruda koja je proizvodila crvenu boju. A ta crvena boja nekada se dobijala od školjki, i sa tim školjkama crvenim su se zvale Fenikije, i Hananci, narod, su u jednom trenutku promenili svoj naziv, prozvali su sebe Feničanima, zato što im je Hananci, kao i Srbi, bilo proskribovano ime. Aleksandar je podigao jedan plagijat spomenik neznanog junaka koji je sa karijatidama direktno ima veze sa Akropoljem, i ovaj nije, nema nikakvu veliku umetničku vrednost, a da vam se ne pažu da Meštrović nikada nije pravio on ništa, nego su to radili kamenoreci, oni bi samo nacrtao, a ovi jadnici kamenoreci su to lupali po tom kamenu i pravili. Kralj Aleksandar je naravno bio mason, ali tada masoneri bila nešto mnogo značajnije, i on je dobio nalog da napravi Jugoslaviju, niko njega nije ni pitao, jer je Jugoslavija pravljena kao tampon država da se zaustavi Nemačka, jer je trebala jedna velika, ozbiljna država, a misli su da će Srbija uspeti sa Hrvatima koji su katolici da naprave neki kompromis, i ta država je trebala da bude tampon država ili čep država da spreči izlazak Nemačke na toplo more i prema Bliskom istoku. Naravno da su Nemci svaki put taj čep kad su mogli razbijali, to su radili 41. i 99. godine, i 91. i 99. su učestvovali u napadu na Jugoslaviju, odnosno na Srbe. Šta ima sledeće pitanje?
Sada ćemo čuti ko je dobio tvoju knjigu. Dobru noć, želimo kome?
Dobru noć, Velibore.
Velibore, kako ste?
Pa, odlično.
Hvala. Odakle nam se javljate?
Iz Novog Sada.
Iz Novog Sada. Imate pitanja, verovatno neko za Dejana, uz napomenu da ste dobili knjigu Nemilosrdni špijuni, teorija zavere četvrti nivo, sa podnaslovom Jednim malim veština vladanja Srbima. Izdavačka kuća Laguna sa Dejanom vam zajedno daruje ovu knjigu. A ja vas sada prepuštam Dejanu, ako imate slučajno neko pitanje za njega.
Pa Dejan, dobro vam noć.
Dobro večer.
Pravo da vam kažem, do sada nisam imao prilike.
Pa javite mi se preko Facebooka, slobodno. Onaj profil Dejan Vladimir Lučić, Dejan Vladimira Lučića, sam stavio srednje ime oca, tu ima mesta za nove Face prijatelje, još jedno 3,5 hiljada ima, pa se slobodno javite na taj profil.
Pa bit će mi drago, baš mi drago, evo, da se večeras...
I meni je drago što ste vi javili.
I s obzirom da sad bit će ovo prvi put da čitam vašu knjigu, i baš se obradovao,
Onda bi morali ovaj četvrti deo teorije zavere, onda bi bilo dobro da krenete od prvog toma.
Od početka, ja.
Pa ipak. Mada može se čiti pojedinačno, ali ipak je lepše, kao i film kad gledate, da ga gledate od početka, ne od kraja.
Da. Pa eto, potrudit ćete,
Sugerisao mi da svakako počitate, da počnete sa čitanje možda sa Vladarima i Senke, jer to je priča 90-94. godina, raspad Jugoslavije, pravljenje srpske obaveštene službe. To je knjiga. Koliko imate godina?
45.
Opa, dobro, vi ste već veliki, što bi se rekao. Dobro, onda ste veliki pa možete čitati šta god hoćete, ali mislim da svako treba da pročita Vladara i Senke. Islamska republika Nemačka je mi isto tako interesantna. Kada sam je 99. godine objavio, svi su rekli da sam lud. Kakva je Islamska republika Nemačka, a sad obaveštajci koji su tada bili u prvom redu, koji su mi se smeškali i posmevali, sada kažu izvini, bio si u pravu.
Pa... Da, vreme pokaže ovo.
A naravno, ko zna, zna.
Godine prođe, da. Pa evo sad sam baš malo pre i gledao sve te vaše naslove u knjižare Leguna i sami naslovi onako su dosta...
Intrigantni,
da, za nas koji... nismo čuli do sada o takvim stvarima, jel?
Kako niste čuli? Ja 30 godina idem po televizijama, što kažu deca, i po radima, dajem intervjue i zašto mi valjda 19 knjiga, više ne znam koliko imam knjiga, tiraže su neverovatni. Baš sam tiražan pisac, ljudi vole moje knjige, i onda kad upoznam nekoga ko čita knjige, kad neko ne čita knjige pa ne zna za mene, ok, ali kad neko čita knjige kao što ste vi, a ne zna za mene, to mi je prosto frapantno.
Kako sam vam promakao? Pa ne, vidite, ja nisam, priznaću, nisam neki čitalac knjiga, mada supruga moja ima zbirku od 1500 knjiga, a ja sam više onako umetnički tip čovjeka.
Pa i knjige su umetnost.
Pa jesu, da, ali eto.
Ma ne, ja mislim da je ovo prilike da postanete vi špijun. To je dobro plaćen posao, vezan za putovanja, kontakt sa ljudima, znanje stranih jezika. Može da vam bude odlična ta legenda da ste muzičar, služba da vas pošalje negde na interesantno mesto, sirate na nekom, u dobrom nekom restoranu gde se okupljaju bitni ljudi, i onda naravno stavite prislušni uređaj ispod stola kada oni ne primete i posle prosledite. Sad su prislušni, recimo sad prislušni uređaj izgledaju kao USB, tako. Onda telefon vas prisluškuje preko one nalepnice na bateriji. Tu je integralno kolo vrlo često, i vi vas sluša to integralno kolo zalepljeno na vašu bateriju.
Eto, otkrili ste još neke stvari.
Ne, sjajan posao. Ja vam preporučio, pročitajte moje knjige i vidjet ćete kako izgleda život špijuna. Dobri automobili, lepe žene, putovanja, sad ste ovde, povremeno izvršite neki atentat. Naravno, to ne mora da bude krvoločno, može da bude ricinusovim semenom. Ricinusovo seme ubija za 14 dana jedno seme, ima ukus banane. Recimo, atentat uz pomoć digitalisa, to zove takozvani ruski infarkt. Date čoveku, recimo, 2-3 ampule tog digitalisa, koji ima inače slankast ukus kao limfa, i čovjek pojede teleću čorbu i umre posle 2 sata od srca. Recimo, likvidirate Soroša, recimo. I Srbi onda nema secesije Vojvodine, nema vojvođanska partija koja dobija Pariz, Katalonije.
Ne preporučujem baš to našem slušalcu da proba.
To je dobra umetnička duša. Pazite, špijunaža je u stvari najveća umetnost. To nije za
početak. Zadržite se na knjigama.
Pa ne, kad pročita knjige, čovjek će mi se javiti. Vrata.
Javite se kad pročitate da kažete kako vam
se dopao. A možete i sa suprugom da radite u tandemu.
Da,
ruske
da.
Službe to rade, tako plasiraju porodice fino, kao pobegnu u inostranstvo, pa oni mrze režim, pa se onda infiltriraju u društvo. Znate, uđete u tajno društvo neke masone, ja vam dam kome da se javite.
Ili osnujete svoje tajno društvo.
Ne, može to. Mora da počite priručnik za osvajanje vlasti kako se pravi tajno društvo kosovski zavetnici.
Sve ćete to proučiti, pročitati iz Dejanovi knjiga.
Iskočite, pasite, kad počnete da čitate moje knjige, primetit ćete kako će vas supruga s uvažavanjem gledati.
Ja sam muzika, može?
Spava, da.
Lako noć. I ko ljubite svoju lepu suprugu.
E, hvala lepo.
Živjeli.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay.
heart so close and be denied.
Nastavljamo priču sa Dejanom Lučićem. Pridružite nam se i vi. 064-022-200 je broj za vaše poruke. Zaista ih ima puno. Program 202@gmail.com je broj na koji možete da pošaljete svoju odnosno adresa za vaš mail. Ili 011-324-9202 je broj na koji možete direktno da se uključite u program. I sada poruke, kao što rekoh. Ljubica piše, kada smo kod zavera, dokada će Rusi i Kinezi da dozvoljavaju ostrvljenima, kaže Britaniji, da tako očigledno manipuliše svima nama?
Pa ja mislim da Putin primenjuje Kutuzovljevu taktiku, vremensku Kutuzovljevu taktiku, odlože sukob sa Zapadom i vrlo brzo modernizuje svoju vojsku. To mu je otežano ekonomskom krizom, oni su gube godišnje neke, od kada je kriza embargo uveden, negde 140 milijardi dolara gube, ali oni odvajaju taj novac. Kinezi nemaju problem sa novcem, ali oni tehnološki kasne za ruskom vojskom i za američkom vojskom, ali što više odlažu taj sukob, oni postaju sve jači i jači. Kineska armija do pre nekoliko godina nije bila u ovakvoj borbenoj gotovosti kao danas. Prema tome, vreme radi za i Rusi i Kineze. Evo primjera, pre nekoliko godina Evropska unija je bila monolitna, a danas je ovom emigrantskom krizom razbijena i moralno i fizički, i doći do građanskog rata u Nemačkoj, Francuskoj, to je pitanje samo trenutka, jer Soros najavljuje 10 miliona izbjeglica koje će na proleće da dođu. To znači da će svi koji mogu krenuti u rat protiv muslimana, a muslimani će da se brane, a sve to projektovano na onom čuvanom pismu Alberta Pajka Maciniju negde 1864. ili 66. kad je napisao: dragi brate Macini, moramo da napravimo tri svetska rata, treći svetski rat će da bude protiv muslimana, a onda ćemo da izazovemo veliku ekonomsku krizu da bi mogli posle toga da izazovemo i glad, a onda da uvedemo svetsku diktaturu. Sve to ide po planu, a sve je krenulo izazivanjem rušenja bliznakinja, koje naravno nisu radili muslimani, nego su radili CIA i Mossad, ali to bio povod da se krene u borbu protiv muslimana, odnosno kao rđavih muslimana. A ne zaboravimo da su ove vehabije, ili kako iz ovog Nemačkoj se lafisti napravila britanska obaveštena služba, to je uradio engleski špijon Humphrey u 18. veku, a kraljevsku kuću u Saudi, koja je naša jevrejska, na vas je doveo otac Kima Filbija, koji je poznat u istoriji kao njegov sin je dvostruki agent bio, i on je učestvovao, on bio i sovjetski i britanski i američki i tako dalje, čuvena petorka dvostrukih agenata. Šta imamo dalje?
Dalje kaže Emilija iz Bele crkve: videla sam knjigu Vladari i senke, čitala je moja prijateljica, kaže bila je škrta, ali kao postoje plet Vladara i senke, a gospodin Baraka Obama bi rekla da je pozitivan, sposoban predsjednik, jako stabilan i da ga takve stvari ne privlače. I još dodaje, vola bi da kupi vašu knjigu.
Barak Obama je bio advokat Karakašević, onome našem stonom teniseru u Čikagu. Barak Obama je izvanredan govornik, nešto pametan i obrazovan nije, i kao advokat nije bio nešto naročit. On je marioneta, kao što je bio i Bill Clinton, i sama ideja da žena misli da Barak Obama nešto tuče, neupućenost.
Kaže, postoje li kod nas neki masoni koji nose neku značkicu u obliku cvetića? Prisustvovao sam jednom njihovom sastanku, vrlo neubedljivo i neozbiljno, a članovi nikakvi.
Pa nije mogao da prisustvuje sastanku masona, jer na sastanku masona, sastanak masona ne postoji, postoje rad u ložama, a rad u ložama, rad u loži možda prisustvuje samo oni koji su primljeni u masone. Znači, gospodin je bio primljen u masone, a ne znam šta je on očekivao, taj rad je ritualan i to je jedna mala pozorična predstava koja se ponavlja vekovima i koju su prisustvali i Vuk Karadžić i Dostoje Obradović i Vojvoda Mišić i Njegoš, ne menja se kroz vekove. To je jedna ritualna pričica koja treba ljudima da skrene pažnju na prolaznost života i na kušnju koju imaju u životu i da se sve kušnje u životu lakše prebrode u društvu nego sam. A ovo naše vladari i senke naše društvo uništavaju i pretvaraju nas u individualna bića, a nekada smo živjeli u porodicama i jedni na druge smo se oslanjali. Ja mislim da čovjek na čovjeka treba da se oslanja kao drvo na drvo.
Da li postoji iluminati i da li su zaista paradigma noći, moći, pitate neko?
Iluminati više ne postoje kao iluminati, to društvo je prevaziđeno, ali to što su nekada bili iluminati, postoje druga tajna društva koja obavljaju istu funkciju. To su oni koji najviše gospodare novcem i koji kreiraju politička događanja preko obaveštajne službe koje su samo njihov instrument. A najviše su to MI6, Mosad i CIA.
Sljedeća poruka stiže od Bobana iz Beograda, zajedno sa pozdravima, i kaže, verovatno je vaš gost gledao film Lov na crveni oktobar. Kakav je njegov komentar o tom filmu?
Pa to je sjajan film sa Sean Connerijem. To je jedan od niza filmova u kome se Sovjetski savez, odnosno Rusija, uvek predstavljaju kao zemlje iz koje se beži u neku demokratiju koja se zove kao Sjedinjene Američke Države. Naravno da je bilo puno prebega iz Sovjetskog saveza, jer u tom Sovjetskom savezu živjelo je mnogo više Hazara za koji Rusiju nisu ni doživljavali kao svoju otadžbinu, nego su smatrali da je njihova otadžbina tamo gde im je lepo, a Amerika u to doba predstavljala sebe kao sreću zemlju i omogućavala svom narodu da živi srećno i prijetno. Danas kad su mnogi Amerikanci bez posla, kad gube stanove, kuće, kad im banke oduzimaju, cela slika u Americi polako bledi, a predstojeći sukobi na verskoj nacionalnoj osnovi, pre svega na rasnoj osnovi, lepotu američkog življenja stavljaju u drugi plan, jer ono što se događalo u Jugoslaviji mora da se izravnoteži u Americi.
Dobroveče, kaže neko, nisam poznavala teme, ali mi je jednom davno dopala u ruke knjiga Crvena simfonija. Da, ne znam da li je poznata gostu, interesantno.
Jeste, odlična to knjiga. To je saslušanje, zaboravim čije, mislim da je bugarski neki agent Iluminata, koji je tokom tog saslušanja objasnio metodologiju infiltracije i vladanja državama, pa i Sovjetskim savezom u to doba. To je sjajna knjiga bila.
Pozdrav od Miroslava Đ. Krstića iz Leskovca, generacija 963. godište. Pozdrav 202. i vašem gostu, gospodinu Dejanu Lučiću. Još 985. godine u vojsci sam bio, tada sam čuo malo više o masonima od druga iz vojske iz Zagreba, da je imao rođak u Švajcarskoj kao biznismena koji je bio mason. I od tada sve što nađemo masonima, a vi ste i pre desetinu godina bili na 202.
Yes.
Verovatno čita.
On treba da čita Vladari Senke, to je najbolji način da sazna i o masonima, i o malteškim vitezovima, Pirotelne komisiji, Bilderbergu. Ono što je potrebno jednom običnom čovjeku, to je sasvim lako i interesantno napisano, a interesantna je operacija Habsburg, koja je, znači, knjiga izašla 1994. godine, a govorimo o operaciji Habsburg, to je secesija Vojvodine koja se priprema.
Veliki pozdrav za gospodina Lučića i pitanje, zna se javno da ova ekipa koja je navodno osuđena za ubistvo Đinđića nema veze sa tim, kada će biti javno obelodanjeno i da li postoji po vama mogućnost da se Rothschildima, Rockefellerima i Sorošima više stane na put, pita Saša sa Karaburme.
Pa naravno da postoji mogućnost da se stane svima na put, sve su to ljudi. Što je bilo prvo pitanje, nisam zaboravio sam.
Za Đinđića.
A da, kažu... za Đinđića. Naravno da ovi što su zatvorili nemaju veze sa atentatom. Prosto vređa ljudsku logiku kad vam je, kažu na suđenju da je Đinđić zakucan ogromnim metkom za vrata, za ulaz u vladu Srbije, a onda vam pokazuju da je neko sa strane pod nekim uglom, recimo 35 stepeni, pucao na Đinđića, onda bi Đinđić odleteo prema izlazu u kude auto ušao, a ne bi mogao metak da ga preko Martinela, što kažu ovi, zakuca za vrata. Znači, prosto vređa logiku šta pričaju. Onda nam puštaju u televizijskim dnevnicima sliku kako Đinđić sa onim štakom ulazi u auto, a to nema nikakve veze sa atentatom. Znači, cela priča B92 slika o atentat i tako dalje, to je laž. 1000 puta ponovljen laž postane istina. Znači, ono što vidimo nema veze sa atentatom. Đinđić kad je izašao, zakucan je za vrata i pucano je preko puta tih vrata. Treba postaviti pitanje ko je dao nalog da se iseče drveće koje je smetalo atentatoru Hillu, za koga se zna da je atentator, Englez, profesionalac, snajperista. A ovi ljudi koji su priznali i ćute u zatvoru da su ubili Đinđića, ucenjeni su porodicu. Pre tim da će mu ubiti familiju, oni moraju da ćute.
I evo još jedne poruke pre nego što čujemo Iggy Popa. Englezi, kaže, imaju titulu Ser. Ser, Serbija. Neka Dejan opet oduševi svojim komentarima. Beli reptilijanac.
Ajde, ne pričamo o Ser, Serbija, ajde da pričamo glavni grad, znate svi da postoji reka Don u Rusiji. Ista takva reka Don postoji u Normandiji, tamo postoji grad Brest. Don je inače ravničarska reka, plitka reka, a imate reč Don u imenu glavnog grada Britanije, London. Crnjanski je napravio spisak toponima srpskih u Britaniji, a kad sam razgovarao sa Antonom Watkinsom na pravnom fakultetu, onda sam mu objašnjavao da u njegovom, pošto je on velšanin, njegov jezik se zove kamerijski i taj jezik je zaboravljen, ljudi više ne govore tim jezikom u toj demokratiji, znači nisu sačuvali svoj jezik. Postoje stotine i stotine kamerijskih, velških reči i srpske koje su istovetne. Recimo, Astal je velška reč i srpska reč, dolina se kaže dol, bol se kaže bol, jagnje se kaže bekan, na selu se isto kaže bekan. Ima stotine reči, ne može čovjek sada se seti u trenutku, ali nekada su velšani govorili vrlo sličnim jezikom sa srpskim jezikom, a recimo za Irsku je interesantno da je prva dinastija se zvala recimo Tamil Danu, a druga irska dinastija je nastala od Mila Frontara, od Mile Satare, a inače imaju i oni reku Taru u Irskoj i naravno žensko ime Tara.
Eto, otkrivam uvek po nešto novo zajedno sa tobom.
Možete misliti koliko tajni ima u mojim knjigama.
Pa onaj ko želi da ih pročita, saznaće mnogo
damama,
toga.
Mladim damama i onima koji se bave medicinom, zdravstvom i tako dalje, medicinskim sestrama, lekarkama, preporučujem svoju knjigu Kineska osveta, jer tu razotkrivam priču o farmaceutskoj mafiji i kako proizvode vakcine i lekove koji ne leče, nego ubijaju. Ko su? Sve kod mene, sve imena, prezimena, sličice, ko, šta, kako, kao za predsjednika Nikolića. Kad bi on pročitao, on bi sve znao.
E, a sada slušamo Iggy Pop.
Prava muzika.
Može.
Ti i ja. Dark.
side to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to fear. In the death car, we're alive. They play shit like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the songs. In the death car, we're alive.
Dva sata i 23 minuta, dobrodošlicu na talase Beograda 202, želimo Nenadu.
Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste?
Hvala Bogu, dobro, ja ovako posle dužeg vremena slušam Dejana.
A odakle se javljate?
Evo, iz Beograda.
Iz Beograda, dobro.
Evo ovako, samo me nešto interesuje. Interesuje me mnogo, veliki broj njegovih knjiga sam pročitao. Interesuje samo zbog čega se ništa ne priča u ovoj državi, zašto su nas Amerikanci zasipali koje kakvim agencijima, da ne navodim sa hemijske jedinjenja, izazovu epidemiju Alzheimerove bolesti i Parkinsove bolesti i nekih oblika raka koji se veoma teško leče, to je prva stvar.
Pa, dajde govorimo jedno po jedno. Pa zato što smo mi zemlja koja je okupirana i mediji, sećate se da je onaj Petros Šefcije najuren zbog svoje racije, kažu vlasnik većine medija u Srbiji.
A znam i 80. godine da su heroin delili svim klincima koji po Beogradu delili džabe heroin.
Pa, prema tome u okupiranoj zemlji ne možete da govorite protiv okupatora.
A druga stvar koju hoću sad javno da kažem preko Beograda, pošto sam se naslušao mali milion laži, hoću javnu stvar da kažem, da se setim 5. oktobra, veoma interesantan datum istorije Srbije. Te noći sticam okolnosti, u stvari to popodne sticam okolnosti, bio sam u nekoliko mesta u Beogradu. Bio sam u Oberdarevoj ulici i gledao sam ljude koji tvrde da su spasili dokumentaciju RTS i spasili ono malo dokumentarnih emisija što je pisano istorije Srbije, i zahvaljujući meni i nekim ljudima koji su bili sa mnom tamo, ta dokumentacija je ostala nezapaljena, jer su momci počeli da pale i govorili su po čijem nalogu sve to pale, a lupali su se u grudi da su članovi otpora. To je prva stvar. I slušao sam i pokojnik Tijanić i slušao sada glavnu urednicu koja vodi Trezor tamo, kako su oni spasili. A gledao sam tu glavnu urednicu kako čučala na kolena i plakala. Zašto makar jednostavno ne kažu, došli su neki nepoznati ljudi u nekim uniformama, nalupali...
Kakvim uniformama? Kojim uniformama, kažete vi?
U uniformu vatrogasnim uniformama.
Kakvim?
Vatrogasnim. I koji su nalupali šamare tim klincima, izbacili ih napolje i doveli druge ljude i rekli slučajno nikoli više ne sme da zapali nešto. I onda je došao jedan čovjek u... ne bih da pominjem imena, mogu čovjeku da napravim problem u životu, koji je došao dole i ostavio sve ljude policajci, koji je komandao jednom jedinicom i rekao, više nikada niko ovde ne sme da dođe, jer previše je našeg srpskog uništeno.
Recite nam sada, šta je pitanje za Dejana u celoj priči?
Pitanje za Dejana, kada ćemo mi smeti dovoljno, prvo, kada ćemo prestati budemo poltronski narod i kada ćemo početi da pričamo, ne moramo da govorimo imena i prezimena, ko je šta uradio, kada, na kom mjestu ili bilo kako. Zbog čega...
Znate kada će da bude? Kada Dejan Lučić postane predsjednik Srbije, onda ćete moći da slobodno dišete, onda ćemo zeolitom ćemo da počnemo da se bavimo i da ono što je ozračno zemlju sklanjamo.
Samo da sprekim. Što se tiče zeolita i što se tiče nove tehnologije sušenja i svega ostalo, ovaj Nenad Veselinović je slučajno jedan od većih srpskih pomozača. Ovo je Nenad Veselinović, sada trenutno ima najbolju tehnologiju za preradu i konzerviranje hrane koja može da se koristi i jedini ima malo više patenata i tako dalje, ali nisam vas zbog toga zvao. Zvao sam vas jednostavno da konačno neko kaže da je oni momci tamo što su iz majke Evrosime iznosili oružje, pa policija gleda...
Što ih vodio Protić, ambasador?
A, normalno, da, što ih vodio Protić, pa što, dobro što je njegov deda potpisao ono tamo uveštaj, tako da ga on se zviče sa tijem.
Znate li za javnu kuću?
Da, tako da.
U Vlajkovićevoj.
A, normalno. Ja sam rođen u Beogradu, ovdje što sam u Beogradu.
U svakom slučaju, hvala što ste se javili, ostanite... Ustala se Beograda 202. Nastavljamo sa porukama i Rade iz Lazareca kaže: dobro jutro, poštovanje tebi izuzetnom gostu. Navodno je Aleksandar Lebe dodao tajno Amerikancima da je SSR posejao 500 atomskih bombi, da se za 150 ne zna gde su. Da li je tako nešto moguće? Ja bih voleo, kaže, da je tako.
Pa, da vam kažem, postoje male atomske bombe koje su raspoređene po svim gradovima koji su u NATO paktu, znači u Sjedinjenim Američkim Državama, to su male bombe veličine torbe. Sjećate se onog filma Protokol? Mm-hmm. Ovaj što je James Bond je igrao u tom filmu. To je jedno oružje koje je napravljeno pred 20 godina i koje je raspoređeno po svim državama NATO pakta od strane tadašnjeg Sovjetskog saveza i koje može da bude aktivirano kad bude trebalo. Što ne znači da je NATO pakt isto to nije uradio u Sovjetskom savezu. Ali, u Sovjetskom savezu vi možete da uništite Petrograd i Moskvu, a ostalo nije bitno. Ostaće Sovjetski savez, ostaće Rusija u stvari. A kad bi otišao Washington, New York, Amerika nestaje.
Pitate neko da li ti znaš gde je malezijski avion?
Pa ne znam gde je malezijski avion. Jedan je srušen od strane, rekao ko, finansijera desnog sektora, da bi bio optužena Rusija i Putin. A ono gde je nešto, ne znam zašto nešto, znam da je nešto da su neki naučnici bili unutra koji su nešto otkrili, pa je cijela poenta priče bila da se oni ubiju i da se zamakne trag, da ispadne kao da je avion nesreći slučaj da je.
I nego te pita, da li je James Bond stvarno Srbin?
Jest. Duško Popov, Ugo braća Jugovića i Francuske ulice, na prvom spratu je bio njegov stan. Nije, James Bond nije bio Srbin, nego je Jan Fleming službovao zajedno sa Duškom Popovom i svojom harizmom i šarmom Duško Popov ga je fascinirao i inače Duško, kodno ime Duška Popova je bilo triciklu, zato što je volao da vodi ljubav sa dve žene u isto vreme i onda po tom modelu mačo muškarca napravljen je engleski agent, a Englezi baš i nisu mačo muškarci. To znate, više vole da budu moderni, da to rade od pozadi, a Duško Popov je bio institucija i šmekri i tužno što je njegov familija, to je njegov deca, ne govore srpskim jezikom.
I evo još jednog duhovitog pitanja, onda slušamo muziku. Kaže, je li istina da ljubav stvarno postoji i da ruska tajna služba zna gde se ona nalazi?
Prema svim informacijama izgleda da je taj podatak tačan.
Slušamo muziku.
Yeah.
2 sata i 36 minuta i dobru noć, kome želimo? Halo, dobro noć, nismo vas čuli, kako se zovete?
Đorđe, Đole iz Ivanjica.
Đole, kako nam je u Ivanjici ove noći?
Prijatno, lepo, još uvek.
Još uvek
bez nekih većih hladnoća i mrazeva.
Nadamo se da neće ni stići veće hladnoće. Da je sve bila ono lažna informacija.
Pa ima... ne znam da nije harp aktivan, pa da nam stiglo te
da. Evo Dejana Lučića, možete ga pitati što želite.
Pa evo, ako Dejan dozvoli, ja bi malo polemisao sa njim. Pošto on kao teoretičar zavere tvrdi da je sve nešto iskombinovano, promišljeno, da isplanirano, pa neka mi on govori kako to da Kina koliko je porasla, a tri podatka govore o tome koliko ona porasla i kako ti masoni to i ostali laminati dozvoliše, da je njeno prvo izvozno tržište Amerika, drugo Evropska unija, a treći podatak da kineska vlada ima preko 1000 milijardi dolara u obveznicama američke vlade. Znači sam pad Amerike bi doveo do velikih problema u Kini. A drugo pitanje je za to...
Čekaj, nemojte, jako... to su složeno pitanje, nemojte, tri pitanja, ja sam stari čovjek, kad mi poređu četiri pitanja, zaboravim tri.
Ne, ovo je, znači...
Pa ajde znači, jedno po jedno.
Samo tri jedno, znači, ovo je pitanje kako je Kina se podigla, a nije to uspjela da zaustavi masonerska ekipa i ostali.
Ajde da vam odgovorim na to pitanje.
Ej, samo još jedno
pitanje. Pa neću da čekam to drugo pitanje, hoću ovo da vam odgovorim.
Ajde.
Ajde ste navalili, bre, Erco, brate, moj.
Pa onda drugo.
Pa može i treće, ako je kratko. Pa ko je napravio Kinu? Zaborite tu priču o masonerije i tako da je. Rekao sam, na zapadu su svi masoni, prema tome i svi koriste automobile i svi su šoferi, onda bi mogli da kažete da šoferi vladaju svetom. Nixon i Henry Kissinger su otišli svoje vremena u Kinu i napravili su dogovor sa kineskim vlastima da razviju njihovu industriju, da im daju neograničene kredite, da im obezbede američko tržište za tu robu koju će da proizvode. Čak su i prefabrike iz Amerike prebacili u Kinu. To je izvelo deindustrializaciju Amerike i polagano propadanje Sjedinjenih Američkih Država, a lagano dizanje Kine. Ako vratimo film unazad, vidjet ćemo da je Britanija, ajde da vratimo sasvim unazad, imamo Španiju i Portugal koji se dižu dok su tamo Jevreji. Kada su u 15. veku proterani Jevreji iz Španije, jedan deo kod njih je otišao u Kinu i oni su se koncentrisali u Pekingu. Posle toga se Jevreji prebacili u Holandiju, tamo su se ukrstili Sefardi i Aškenazi su Hazari, i onda su digli Holandiju, pa je Holandija poslala kolonijalna sila i tako dalje, pa su se preko Cromwella i ovoga Downinga, šefa Cromwella obaveštajne službe, prebacili u Veliku Britaniju, pa su digli se u Veliku Britaniju, ostala Britanija velika imperija u kojoj nikada nije zalazilo sunce, pa su onda srozali Britaniju, pa se prebacili u Ameriku, pa su se sad prebacili iz Amerike prema Kini. Vi ne znate da je, znači, treba u stvari da znate da se sistematski uništava Amerika, da se urušavanje Amerike priprema, a oni su polako, oni koji su trebali da pređu u Kinu, su otišli u Kinu, što ne znači da su i uročili jakovi Natan otišli. Ali kad sam bio u Americi, kad god sam išao u kuće Jevreja, primećivo sam da su imali knjige o Kini i da su bili u Kini, a nisu bili baš neki svi globetroteri da su putovali po svetu, znači, kako oni tako kažu, srednja klasa, su svi išli u Kinu. Kad svi oni idu u Kinu, to znači da se pripremaju tamo da se sklone. Ako rekao sam da su to i uradili u 15. veku, Sefardi su jedan deo njih je došao čak do Kine. Izvolite sledeće pitanje.
Pa gospodine Lučić, onda Srbi sledi sjajna budućnost, pošto je objavljen plan u neki 1900 neke godine napravljen plan Mojsijev plan 2.
Objavljen u mojoj knjizi Kraljevstvo Hazara.
Iz Izraela pređu u Srbiju.
Samo što je problem, što Srbija ima malo stanovnika, a planira da dođe 5-6 miliona Jevreja iz Izraela kad počne pisati tamo. Tako da ćemo mi i Srbi da budemo prilično ugroženi od tih izbjeglica iz Izraela, jer ćemo da budemo tu prilično loše situacije.
Ali oni će danas podignu kao Britaniju, Kinu.
Oni će podići državu u kojoj će se zvati možda tako, a možda se neće zvati tako, i podići za sebe. Kao što je u Britaniji, kao što u Britaniji pare zarađivao City, a ne misle da su škotski i irski vojnici zarađivali pare.
Jeste, i tamo Hrvatski naši studenti tu isto.
Ajmo čujemo to drugo pitanje konačno.
A evo, drugo pitanje je kako se sa pozicije vladara sveta tumači ovaj razvoj interneta, to je nemogućnost njegove kontrole, ili je to var kada je taj internet nemoguće kontrolisati.
Hvala na javljenju.
Internet se kontroliš, to uopšte nije diskutabilno. Mislim, to postoje ogromni kompjuteri koji sve globalno, na globalnom nivou sve kontroliš.
I sada prelazimo ponovo na pitanja. Pitajte, kaže gospodina Lučića, zar se ne boji za svoj život, pošto previše zna i neretko istinom provocira belosvetski šljam, i spremali naslednike koji bi nastavili njegovim stopama da nam osvetljavaju istinu. Pozdrav, Milan iz Paraćina.
Naravno da spremam svoje naslednike, svi moji čitoci su moji naslednici, i pošto su moje knjige u ogromnim tiražima, onda mnogo ima Dejana Lučića među Srbima, pa će neko od njih ili mnogi od njih da nastave da piše ono što dokle sam ja stao. A nemam namjer još skoro da stane.
Sada Dragojle u poruci kaže, mišljenja sam da ni Rusi ni Zapad nama nisu naklonjeni, već samo svojim interesima. Svejedno ćemo biti banana republika ako sami ne uredimo državu vladavine prava okrenutu sopstvenim interesima.
No, kažem, ima delimične istine u tome oko Rusa, ali samo delimične istine. Nomenklatura koja vlada Rusijom u velikoj meri gleda samo svoje interese, ali jedan deo te nomenklature mora da gleda i na volju naroda, a u narodu smo Rusi zaista gledani kao braća i kao sestre, i sve rane srpskog naroda većinu Rusa bole, i Rusi su veliki, veliki zaljubljenici u Srbiju, i uz pomoć Kojosova, koji je onoga oksfordskog naučnika koji je porekao Rus, koji je na osnovu DNK ustanovio da su Rusi, da mi nismo nastali od Rusa, nego su da su Rusi naša deca, onda možete shvatiti da ljubav prema Rusa prema Srbima je kao ljubav dece prema svojim roditeljima.
I evo, javlja se Dragan iz Kanade i kaže, toliko volite Ruse, a puštate engleske pesme.
Lepo čovjek kaže.
I u to ime Paul McCartney.
When you were young and your heart was an open book, you used to say little let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry,
202.
Say live and let die.
Priču sa Dejanom Lučićem u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju i Kremićka kaže poštovanje, hoćemo li opstati ili nestati sa karte sveta? Pozdrav za gosta Tanju i ostatak ekipe.
Ja verujem da ćemo opstati, ali da bi opstali svako od nas treba da uradi baš nešto, bar nešto. Ne možemo da se nadamo da će neko da uradi za nas nešto kad je taj plaćan da ne uradi ništa. Evo, Vučića trebalo bi da čuvaju obaveštene službe, kontraobaveštene službe, a one ga ne čuvaju. Čak telohranitelju koji ga čuva, one što ga kontroliše, ne pita ga je li bila neka opasnost, je li ima nešto da mi upozoriš, nego pita profesionalnog vojnika koji je naučio da nosi oružje, kaže, si ostavio, razdužio pištolj, jesi izvadio metak iz cevi ili iz šaržera, ne znam. Očigledno postoji neka zavera u krugu bezbednostnih službi u odnosu na Vučića, i Vučić ako želi da još dugo nosi glavu, mora bi da obavi čistku u svim tim strukturama državne bezbednosti, vojne bezbednosti i obaveštene službe koje ne radi posao kako treba, a ne da bude iznenađen kao što je bio iznenađen Zoran Đinđić.
Jel možete mi kažete nešto o Ninu Belovu? Pita Nino nekim.
Nino Belov je negde 2500 godina, koliko se sjećam, pre nove ere, krenuo sa planine Ninaje, po kome je dobio verovatno nadimak, iz Nize. I Niza je stari srpski naziv za Naisus, odnosno za Niš. I on je išao putem kojim je išao i Serbo Makaridov, znači odavde prema Vavilonu. U Vavilonu, on je, što je interesantno za Vavilon, Mesopotamija, u reči Mesopotamija ima reč Sopot, a Sopot je izvorište na srpskom, znači među izvorište. U tom Vavilonu se nalazi onaj kamen, obelisk, koji predstavlja u stvari falus, ono što sam govorio, širenje falusa, širenje genetike. Obelisk samo na srpskom jeziku znači obeliti, obeležiti i belek. A taj obelisk je ukraden kao simbol od vladara i senke i imate ga u Vatikanu, Londonu i Sjedinjenim Američkim Državama. S tim što je u Sjedinjenim Američkim Državama napravljen, ne sećam se više da li od 33 kamena, a ovi drugi su ukradeni iz Egipta, londonski i vatikanski. Nino Belov je, taktika svih tih osvajača je bila interesantna. Oni su ispred vojske su išli muzikanti, gutači vatre, žongleri i tako dalje, i oni gradovi koji su otvarali vrata i puštali ih su tolerisani i od njih je traženo da daju nove vazalne trupe i produžavalo se dalje, nije se niko dirao. A oni gradovi koji su pružali otpor bili su uništeni. Recimo Aleksandar Veliki, koji je bio treći osvajač, koji je išao istim tim putem, kad je došao do gradova, više se ne sjećam da li Tir ili Sidon, Feničanskih, pružili su mu otpor i on ih je uništio, a Jevreji su ga primili raširenih ruku, dozvolili mu da uđe u hram i svoj muškoj deci su te godine kad se rodila dali su mu ime Aleksandar. Znači, prema njemu su bili blagonakloni, naravno, bojeći ga se.
I sada, dobru noć, želimo Slobodanu.
Alo?
Alo, da, odlično se čujem, u programu ste.
Dobro večer, želeo bih da pozdravim gospodina, vašeg gosta, gospodina Lučića.
Dobro večer.
I, nažalost, ajde da vam kažem da sam ja svoje vremena bio član SPO-a, čak sam bio u glavnom odboru, član glavnog odbora. Međutim, sada se malo istidim toga, jer smo svi bili članovi kod najvećeg Krtonovog četnika, koji je sve što je Srbija imala dobro i vredno preveo žedne preko Dunava. Međutim, sjajno je sve ovo što ste napisali. Ja nisam do sada, pravo da vam kažem, čitao vaše
knjige. Pa kako znate da je sjajno kada niste čitali?
Iz vašeg izlaganja i komentara ovih ljudi koji su čitali. To što ste vi napisali, ja sam se zato i javio. Ja se trudim usmeno u razgovoru da ukažem ovim mladima i pravo da vam kažem, kanio sam se, ali sam lenj, da napišem ja nešto baš zbog ovih mladih naraštaja. Ja sam učestvovao 17,5 godina u borbi i probanju animiranja građana ove zemlje da ne dozvole da urade ovo što su radili sa našom zemljom, a pogotovo da ne uništavaju sve što je kulturno, istorijski, tradicionalno i privredno što se Srba tiče i Srbije. Razumete, pa sam hteo da vas pitam, obzirom da ste napisali ove sjajne knjige koje su potvrdili ovi ovi slušalci koji su se javljali.
Preporučujemo i vama da pročitate neku.
Ne, pročitat ću ja. Ja sam se zato i javio. Ja sam digao ruke od ove borbe 2008. godine. Ali me je zaintrigiralo ovo što sam slušao večeras. I želao sam da pitam gospodina Dejana, da li ne misli da bi bilo pametnije da pokuša, zbog ovih mladih naraštaja, da se napravi jedna infrastruktura poput SPO-a po Srbiji i da se proba da se okupi ova mladež i ovi sjajni mladi umovi kojih ova
napravio
zemlja
ima. Napravio sam stranku koja se zove Srpski preporod sa profesorom Slobodanom Komazicom.
Da.
Međutim, imamo jedan osnovni problem.
Da.
Nemamo pare.
Da vam kažem,
sve stranke koje imaju para, znajte da su finansirane iz inostranstva ili od države.
Samo malo.
Ajmo samo kratko, pošto čekaj još došto pušati.
Biću kratak. Ja sam, nismo imali, ako se seća gospodin Dejan, kad je bio član glavnog gradskog odbora u Beogradu, ja sam dosta kompetentan da pričam o tome, mi SPO nikad nije imao pare. Što se tiče opštinskih odbora po Srbiji, možda su imali porodica Drašković i centralu u Knez Mihajlovoj, ali mi nikad nismo imali para. I ja sam bio u SPO-u dok se nismo odvojili, Voja Mihajlović, Verko i mi iz glavnog odbora, kad smo osnovali Srpski demokratski pokret obnove. Ja sam bez para bio osnov u Pančevu gradski odbor SDP-a, razumete, i jedno godinu dana.
Šta je pitanje u celoj priči, recite nam?
Molim, pa hoću da kažem da postoji
da
mogućnost sa takvim kapacitetom kao što je Dejan Lučić i ovim profesorom što ga je naveo.
Komazic.
Da bi verovatno mogli da animiramo veliki broj mladih ljudi koji ne znaju pravu istinu, razumete? I zato su zbunjeni i u nedoumici.
Hvala puno. I sada kaže, da li je Stalin u pravu kada je rekao da se pričom o neposrednoj ratnoj opasnosti mase disciplinuju?
Naravno se vlada uz pomoć obećanja i straha. To sam rekao, a to je što je rekao Stalin, to je to tačno. Ali rat prave oni koji ne žele dobro svetu. Priča o tome da želi još više da se obogate, besmislena. Očigledno da tim zlikovcima koji žele rat ne vlada mozak, ne vlada Bog, nego vlada Satana. Bez obzira kako se on nazivao, ali to nisu ljudi koji razmišljaju svojom glavom.
Slušamo sada muziku, a onda nastavljamo sa pitanjima.
Girl, you'll be your woman soon. Love so much, can't count all the ways I die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be your woman soon. Please
Vaš i moj gost u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. I sada za nekoga ko ima brze prstiće 011-324-9202, poklop knjiga Nemilosrdni špijuni, veština vladanja Srbima, to je četvrti nivo teorije zavere, knjiga Dejana Lučića, izašlo u izdanju izdavačke kuće Laguna, još je vruća.
I mi prvi tiraž je već prodat, štampa se drugi.
Šta u drugoj u štampi? Pa, ako želite knjigu, da ne budu nestrpljivi, neka sačekaju dan, dva, pojavit će se ponovo u knjižarama.
Ne, imaju knjižari Laguna, ozbiljna kuća, nikad nestanu knjige u prodaju.
E, a sada, evo pitanje od treće smene, koja nam šalje pozdrav i kaže, da li ima uticajnih Rusa u masonima i iluminatima?
Pa, svakako da ih ima. Ove, iluminati ne postoje. U masonima ima, zato što masonska organizacija postoji u Rusiji još od posle osvajanja Pariza od strane ruske vojske kad su pobedili Napoleona. Ovaj, naravno ima i Hazara puno iz Rusije koji su u tim organizacijama. Kao što ima svih naroda u masoneriji.
Dobra noć, svaka čast za večerašnje gosta. Žela bi da čujem šta gospodin Lučić misli o Davidu Ajku. Svako dobro, nada iz Kule.
David Ajk je sjajan autor, malo pre sam rekao, čak i neke stvari koje nam izgledaju kao neverovatne ne treba da odbacujemo, zato što možda u ovom trenutku mi nismo spremni da dobijemo te informacije, recimo ono pretvaranje u guštere. Možda ćemo jednog dana to ukapirati kao nešto normalno, ali u ovom trenutku mi to izgleda drugačije. Idemo dalje.
I kaže, meni je jako zanimljivo Lučićevo razmišljanje o ideji i kako bi on to rešavao. Čuo sam to razmišljanje nedavno i bio sam oduševljen tom pričom. Hvala, kaže neko.
Pa vrlo interesantno, Hrvatska preko ideje vuče i preko drugih, preko Atlantik grupe vuče negde oko 700 miliona evra godišnje. A mi nemamo pravo da otvaramo svoje lance prodavnice u Hrvatskoj. Drugo, preko ideje radi Hrvatska, preko Atlantik grupe radi Hrvatska obaveštajna služba. Preko svih tih hrvatskih firmi ugrađeni su njihovi obaveštajci, a naši nisu ugrađeni jer nam Hrvati ne dozvoljavaju da otvaramo firme. I treće, rekao sam kako bi ja oslobodio svoga druga kapetana Dragana da sam ja predsjednik države ili da sam neka vlast. Ja bi poslao dva inspektora u bilo koju idejnu prodavnicu i rekao bi roba koja se prodaje u vašoj prodavnici po zakonu bi trebala da bude i da budu opakovanu ambalažu koja je azbučna i deklaracija bi morala da bude na azbuci, na srpskom jeziku, a ne samo na hrvatskom i makedonskom. Azbuka, ne ćirilica, to je prevara. I zatvorio bi jednu samoposlugu, sutra do dan bi zatvorio drugu, pa treću, onda bi me Kolinda zvali kada kaže, gospodine predsjedniče Srbije, gospodine Lučiću, šta se to događa? Zašto se zatvaraju idejne prodavnice, samoposluge? Ja kažem, pa zato što ste zatvorili moga druga kapetana Dragana i optužujete ga za stvari koje nije uradio. Pustite kapetana Dragana da mu mi sudimo ovde, kao što smo mi pustili raznorazne vaše ljude koji su bili u našim zatvorima, a koji jesu bili zločinci, za razliku od kapetana Dragana, pa neću više da vam zatvaram idejne prodavnice. To je jedna stvar. A šta bi, kako bi drugačije zatvorio idejne prodavnice? Pa vrlo jednostavno. Dogovorio bi se sa Miškovićem, recimo, da on otvori novi lanac samoposluga sa minimalnom zaradom i u roku od nekoliko meseci sve prodavnice, svi lanci prodavnica iz inostranstva bi bankrotirali i otišli iz zemlje, a onda bi Mišković lepo mogao da zarađuje ovde, a da po nižoj ceni da radi i onda bi skočio dinar, kupovna moć bi dinara porasla, penzije bi imale kupovnu moć. Kad bi u samoposlugama idejnim cena bila 20% niža, onda bi penzije bile 20% više. Ali to da je Dejan Lučić na vlasti.
E, a sada Nikola na vezi. Nikola, dobra noć. Dobili ste knjigu Dečan Dejana Lučića, Teoriju zavere, nova knjiga, Nemilosrdni špijuni. Odakle se javljate, kako ste?
Zovemo iz Beograda ovdje, tu smo, u blizini smo.
Na ovo vi možete da skoknete odmah, čini mi se, do nas.
Pa da, pekar. Javljam se ja ponekad u vaš program.
Znači, bit će bureka uskoro kod nas.
Sve pohvale za vaše goste, vi stvarno ne omaje. I prošli put kad je Sanja Ilić bio, mislim...
Da.
Sve riječi hvale.
Balkanika?
Da.
To je moj ljudi iz osnovne škole.
Hvala lepo.
Pozdrav vašem gostu.
Pozdrav vam.
Bio je neko jutro u programu kod Đuke, isto sam odgledao...
Yes. Sutra ću da budem u 2 sata u radio stanici Snaga naroda.
Snaga naroda, a znam.
U 2 sata.
Znam koje je. Gledao sam ja vaše i sve klipove na YouTube-u i ono stvarno
treba pogledati. Pa počete da čitate knjige.
I knjige, imam par vaših knjiga, pročitao sam ih.
Svaka čast. A ko je to pekara?
I samo bih voleo pronaći jednu knjigu, to je napisao, mislim da Filipović se preziva.
Dragan Filipović, Anatomija globalističkog smrada.
Jeste. I tu knjigu nikako ne mogu da pronaći.
Pokušajte da nađete na ulici, među onim, kad prodaju polone knjige, to je sjajna knjiga. Dragan Filipović, magister Dragan Filipović je bio pomoćnik Frankov za USO, za specijalne operacije.
Znam. Bio je i oni u državnoj bezbednosti.
Jesi, u državnoj bezbednosti. U resoru državnoj bezbednosti.
Da.
Vrlo česti čovjek.
Htio bih da vas pitam nešto. Da li možda imate u planu da bi napisali knjigu o padu Krajine, na primjer?
Ne, naravno, neka krajišici pišu o tome. Ja pišem o ovim globalnim stvarima.
Da.
Imate li vi u planu neki vruć burek skoro?
Ili bar kroasa
i
neke.
Ima vrućog buraka i vrućeg peciva i svega ima.
Znači da iščekujemo to uskoro, mi smo tu do 4 knjige, tu.
Hvala.
Moji se već meškaju na sve. Hvala što ste se javili, knjiga je vaša, sa posvetom, dođite po njom.
Živjeli, doviđenja.
Na nam uskori peva.
Sono sola, sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, vivo con te. Partirò quando sei lontano, sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me.
kasnije ćemo slušati i ruske pesme.
Dobro, preporuka.
Ne, ne.
Hvala Kanadi.
Tako da ćemo slušati i Memili iz Bele crkve kaže, pored vas televizija nije interesantna. Zahvaljujem gospodinu Lučiću za knjigu, pročitala sam je u dahu.
Hvala i vama što ste se potrudili.
Zatim kaže, pozdrav redakciji i gostu, pitanje jednostavno, kako smo uspeli da od porodica u kojima je bilo puno dece imamo po jedno dete?
Promenom svesti, nije u pitanju novac. Ljudi govore o tome da zbog novca nemaju decu. U zapadnoj Evropi gdje imaju mnogo veće plate, ljudi isto imaju malo dece. A muslimani koji imaju zaista malo para, čak i ovi naši, imaju puno dece. Stvar je u glavi. Ako ljudi počinju da se takmiče ko ima veći auto, veću kuću, onda će novac trošiti na to. A u zemljama gdje se meri muškarac po tome da je veći muškarac, ako ima više dece, onda se prave deca. Zato ja stalno govorim Srbima, svako od vas treba, svako od nas treba da ima 4 dece, kao što ja imam, i onda to da bude norma. I snajka koja hoće da dođe u kuću, sin treba da pita, je li draga, ćeš ti da rodiš 4 deca? Ona kaže, ne, ja hoću da bude magistar. Idi ti budi magistar, nećeš da svuda za mene. Ili tata stari, kako je domaćin u kući, pa sin samo tu pripomaže, kaže, snajko, ako nećeš da rađaš decu, nisi za ovu kuću. Ovo je domaćinska kuća, ovdje snajka mora da rodi 4 deca. I kad bi svako od nas pravio četvoro dece, ne bi bilo diskusije. Mi bi začas obnovili fond Srba. A morate da priznate da ipak mnogo lepša stvar praviti decu nego praviti kuću.
Slažem se apsolutno. I sada neko kaže dobra noć, pitanje za Dejana, da li Soroš i njemu slični kupuju zemlju u Srbiji pod maskom ekoloških naselja? Pozdrav svima, Atila.
Pa da vam kažem, u Vojvodini tajkuni kupuju, stranci kupuju neko od lokalnih kupuje njihovo ime i cilj im je da otkupe celu, svu dobru Vojvodinu pre svega, da otkupe dobru zemlju. I ono što je najtužnije ili najbezobraznije, komunisti su pravili zadruge i otimali su od naših dedova ili pradedova zemlju, pa su onda tu utopili u kombinate, a onda sada te kombinate hoće da prodaju, a nisu vratili ukradenu zemlju. Prema tome, ta kradena zemlja ne može da se prodaje i mislim da uopšte u Srbiji ne treba zemlja da se prodaje strancima, jer neki Arapin bi mogao da dođe sa gomilom novca i da kupi celu Srbiju i šta bi mi u toj Srbiji bili? Robovi?
Dejan Todos iz Čačka kaže, da li mislite da je Volkswagen žrtvovan da bi konačno automobili masovno počelo da se proizvode na neka druga alternativna goriva?
Volkswagen je žrtvan. Ne znam da je Volkswagen uopšte žrtvan. Odakle ta ideja da je žrtvan Volkswagen?
Da li bi nam Dejan prokomentarisao i ubistvo gardista? Pozdrav.
Naravno, ubistvo gardista je odrađeno, koliko sam se sećam, Smija Vrama je rekla da je to uradila Hrvatska obaveštena služba, a cilj ubistva tih gardista je bilo rušenje rejtinga vojske u Srbiji, što se i dogodilo, jer je jedan od stubova poštovanja i državnosti Srbije bila vojska. Ubistvo tih gardista, egregor vojske se splasnuo i ljudi su prestali da žele da idu u vojsku, a uskoro su posle toga i grupa nekih u generalštabu nelegalno je proglasila da više ne treba da se služi vojska nekim, ne zakonom, nego nekim aneksom zakona, ukinuli su redovno služenje vojske i uništili su stvaranje muškaraca od Srba. Srpska šifra je bila vojnička šifra, a sad nas pretvaraju pekmeze kao što su zapadnjaci jer žele da nas unište.
I sada nam naš drugi oca kaže, ako je u pitanju burek za 20 minuta izvolite, bit će gotov. I dobili smo sliku bureka koji ide u peć. Ali šta to nama znači?
Kad su mi zarobljeni ovo.
Konkretno bureka nemam. Pozdrav iz Male Moštanice od Ridgebacka. Zatim, kažem, u sledećoj poruci, da li dobro vam moć, da li ima jedan političar koji radi samo za Srbiju, pita Siniša.
Evo ja, Niko Mazic. Srpski preporod.
Da li gospodin Dejan može da utiče na Vučića ili ne može, da više izdržimo glad, nemaštinu, prinudnu naplatu struje, izvršitelje koji nam pleni ono malo što nam je ostalo? Dragan iz Kragujevca.
Ja i Vučić ne živimo u istoj Srbiji. Ja ne gledam televiziju.
I zato slušaš radio. Pretpostavljam. A na ove iste talase Beograda 202 nam se neko javlja, pa ćemo uskoro čuti i ko je u pitanju i kome ćemo poželjeti dobru noć. 011-324-9202 ako želite uživo da se uključite u program i pitate nešto Dejana Lučića. Za poruke broje 064-020-220, cena je ona koju je odredio mobilni operator, ili mail program202@gmail.com. I dobru noć, kao što rekao, želimo Sofiji.
Dobra noć i vama.
Kako ste, Sofija, odakle zovete?
Zovemo vas iz Aleksinca.
Kako nam je u Aleksincu?
Kiselovito.
Znači u Aleksincu pada kiša. To je prvi grad u kome pada kiša. Iz koga ste nam se javili ove noći?
Eto, i porodično vas slušamo.
Divno da je tako.
Je to Aleksinac grad u kome je rođen Pavković, general Pavković?
Tako je.
Čovjek koji je pobedio NATO.
Svaka čast.
Koji je, zbog koga je Aleksinac i bombardovan da bi mu se osvetili?
Jeste,
čovjek koga su se bojali, veliki tako patriota. U Hagu ga pozdravljamo.
Da, i od nas veliki pozdrav.
Izvolite.
Mi smo htjeli da pitamo, javili smo se zbog knjige. Strašno nas zanima knjiga, ali mi u Aleksincu nemamo tu mogućnost da je dobijemo. Pa smo htjeli da pitamo gdje možemo da je kupimo. Nama je Beograd malo daleko.
Izdavačka kuća Laguna, na njihovom sajtu potražite, oni šalju knjige na adresu.
Au, odlično.
Eto, tako da znate. Pitanja za Dejana nemam.
Samo nek nastavi tako. Što hvala se isto ljudi probudi, pozdravim, to će biti nas bolji za sljedeće generacije. Svaka čast.
Hvala.
Hvala još jednom, ostanite uz 202. A i oca kaže, pozdravljam obaveznu vojsku, jer se tu pokreće cela privreda, ispraćaju šatori, ugostiteljstvo, estrada, svinjogojstvo i ostalo.
Tačno, tačno. Sav novac koji se da u vojsku vraća se nazad, jer ne ide u inostranstvo. Pravi se ciklusi. I vojska nekada naša imala magacine hrane u slučaju rata. Ja ne znam sada da dođe do rata od čega, šta bi živo, šta bi jeli, čime bi se hranili.
E, i neko kaže, interesantna emisija, sve najbolje, pozdrav Spider-Man.
Opa.
A mi sada slušamo po obećanju Lajmu Pajkule i pesma Čudak.
Столько лет твоей судьбой, чарми, смешной чудак. Ты с экрана смотришь снова в огромный зал, чарми, великий маг. Не промолвив даже слова, ты все сказал. Соперник, полицейский посрамлен, все твой обидчик в лужу, и ты вышел в короли. Ах, Чарли, почему же так грустны глаза твои? Чарли, смешной чудак, ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, великий маг. Слова, ты все сказал.
dobri taktovi ruske muzike, dopadaju ti se?
Pa naravno mi se dopada ruska muzika i ruska kultura.
Govoriš ruski, to mi reci.
Da li govorim ruski? Mm-hmm. Ne govorim, moja generacija nije učila ruski, ali ovaj, mislim da treba mladi ljudi da uče ruski jezik. Dok Erdogan nije počeo da upropašćava Tursku i da je gura u rat protiv Rusije, govorio sam mladim ljudima koji žele da se bave obaveštenim poslom ili diplomatijom da uče turski jezik, jer automatski će naučiti nekoliko jezika u tom regionu i onda će moći mimo veza da dođu, da polože, da odu inostranstvo kao ambasadori ili diplomate, jer ovaj, diplomatija treba da prežive na čišćenje, mislim, to je postalo bacanje para. Znači, naša država je ukinula diplomatsku obaveštenu službu SID. Znači, svi ambasadori, prvi sekretari, drugi sekretari, nemaju kome da šalju te informacije, ko će da prerađuje i tako dalje. A napunili su i kadrovima partijskim, da je to u stvari mesto gde ljubavnice raznih političara postaju važne ličnosti.
I sada prelazimo na poruke. Ponovo, šta mislite o Tapijevom nasledniku, slikaru iz Sremske Mitrovice, Draganu Martinoviću? Javnost se izjasnio kao veliki majstor te lože. Zatim, sad je malo utihnuo i objasnite zašto nije tako dobro imati toliko loža, malih, posvađanih, međusobno u ovako maloj državi. Kvantitet ubio kvalitet, tvrdi Nataš.
Ajde, prvo da govorimo o Draganu Martinoviću. Dragan Martinović je sjajan slikar. Imam njegovu sliku u kući i poštujem Dragana Martinovića kao čoveka, dobro čoveka na dobrome glasu. Naravno da ne valja da ima mnogo loža koje su posvađene između sebe, ali ljudski ego je učinio sve. Snižavanjem nivoa za prijem ljudi je u tu masoneriju ušli su ljudi koji ne pripadaju masoneriji, znači dobar čovek na dobrome glasu. Na dobrom je glasu. Neko ko nema nikakav glas. Prodavac frižidera, televizora, njemu nije mesto masoneriji. Masonerija treba da bude zbir jakih i uticajnih ljudi da bi imala svoga smisla, da bi došlo do sinergije. Zato sam ja i napravio ovaj Srpski komitet 300, gde pokušavam da okupim 300 pametnih i uticajnih Srba. Naravno bi bitno da nađem uticajne Srbe u centrima moći i u inostranstvu. Od Moskve do Vašingtona.
I sada ćemo dobru noć poželjeti Nikoli u 3 sata i 24 minuta.
Dobro noć i vama, dobri ljudi.
Odakle se javljate, Nikola?
Javljam se sa Novog Beograda. Želim vama sve najbolje. I
mi vama.
Dobrom čovjeku na dobrom glasu sve najbolje želim.
Hvala.
Vašem gostu.
Izvolite. Neću da vas pitam kako je vreme. Vidim kroz prozir.
Ja i vaš goste dosta dugo poznajemo. Samo bih ga pitao jednu stvar koju je odavno pričao, da pojasni slušalcima koji ne znaju. Da li je Joe Vitez odradio svoj posao koji je trebao da odradi? A on zna šta je Admiral Kerry običao Joe Vitezu.
Joe, debeli Joe.
Baš taj.
Debeli Joe je proupao odavno uzeo na svoje vreme neke stvari koje nije mogao da uradi, i izgubio je i dobar glas. Više nije na dobrome glasu. A ta priča sa Templarima i OSMTH je sjajna, ali kao što sam rekao, to su kanali dejstva prema centrima moći. Ali da bi se moglo delovati prema centrima moći, treba sa ove strane da budu opet probrani ljudi, a ne kvantitet ljudi. Znači, primanje u Templare, što se to kod nas kaže lopatom, je potpuno besmisleno. Znači, oni 5% dominantih ljudi koji umeju da smisli i da realizuju svoje planove, treba da bude i u masoneriji, i u templarima, i u svim društvima, i u državi. Znači, vi ako u državi imate ljude s kojima se ne bi rukovali privatno i nisakim od njih ne bi privatno sedeli, to znači ta država ima problem. Znači, krajnje vreme da države, ne samo naše, nego i u svetu, počnu da vode pošteni i pametni i sposobni ljudi, a ne marionete.
Dragi moj Dejane, da li misliš da je zbog toga što je Joe radio naša država na gubitku?
Ne. Ono što je Joe trebao da radi, ono što je trebao da se radi sa Templarima, država naša jeste u gubitku. Ti znaš što sam ja razgovarao sa Kerijem u Americi 2004. godine kad su me primali u Templare, ja sam mu ponudio opciju, ja sam ponudio za Srbe jednu opciju u vezi Kosova i što je Kerry prihvatio, a ovdje u državi su taj moj predlog i tu ideju koju se svi da Kerryju su proglasili da je loša po državu. A kao što vidimo, ništa se na Kosovu nije dogodilo dobro među vremenu za Srbe.
Nećeš mi zameriti ako kažem ono što možda ti ne želiš da kažeš, da što si skroman. Da je tvoja ideja, da ne kažem naša, ali tvoja ideja je bila da u Sivu bude centar teritorijske moći i NATO alijanse za celu Evropu. Da Kosovo ostane u Srbiji i da novi krstaški rat krene iz Siva.
Ja nisam bio u toj priči da sam to predložio. Ja sam rekao da će zgrada Siva da bude centar NATO pakta još nekih mnogo davno, nekih 8, nemam pojma, negdje 8. Ne, ranije sam ja što govorio. Možda sam to ponovio. Ali 2004. već je Kosovo bilo, 99. je ono polako počelo da se udaljava od nas, ali u istoriji ništa ne postoji konačno. Kosovo će naravno biti ponovo srpsko, Albanci neće živjeti na Kosovu. Jedini problem, pitanje je da će Srbi živjeti u Srbiji.
Hvala Nikoli na ovom javljanju. I sada evo, neko predlaže da ti budeš na čelu bezbednosno informativne agencije ili barem ministar odbrane, a meni je čak nekoliko poruka poslao lično James Bond.
Ja mislim da bi Lazanski trebao da bude ministar odbrane. On je naš najbolji stručnjak za vojsku, a mesto šefa neke bezbednosne agencije stvarno treba da ću ja da budem ili će da bude neko drugi, ali u Srbiji ima mnogo profesionalaca, sjajnih obaveštajaca, mi smo rasadnik obaveštajaca. Problem je, evo, mi skupljamo u ovom srpskom komitetu 300 i kad budemo objavili ko su u tom komitetu 300, vidjet ćete da su to najugledniji obaveštajci i generali. Baš će vam biti drago da na jednom mjestu vidite toliko patriota. Nije važno ko je šef službe, važno je kakav mu se cilj zada. Obaveštajna služba mora da kreira događaje, lokalna srpska služba mora da kreira događaje u okruženju, a kontraobaveštajna služba srpska treba da sprečava kreiranje stranih obaveštajnih službi događanja u Srbiji. To je jedno nadmudrivanje kao partija šaha, ali mi sad imamo situaciju da naše službe nemaju dozvolu da rade svoj posao, a još su zbog okupacije i zbog instrumentalizacije od strane NATO pakta i Amerike i Engleske na čelu službi dovedeni ljudi koji ne žele da se mešaju u sopstveni posao, a država propada, a rekoh vam, pripremaju se gadna vremena, a država koja nema službe obaveštene i kontraobaveštene je slepac u tunelu.
I sada još jedno pitanje pre nego što čujemo Sofiju Rotaru. Kaže, da li se gospodin Lučić brine da će ga zbog tajni koje zna neko na bilo koji način ugroziti? On toliko toga otkriva javnosti i otvara narodu da je sigurno trn u oku svim tajnim službama i organizacijama, napisao Rođa.
Hvala Bogu, živ sam i zdrav sam. Već 30 godina pričam. Oni su toliko jaki da ono što ja pričam za njih izgleda kod crkutanje neke ptice u kavezu.
Evo, ja moram da kažem našim slušalcima da mi zaista odgovaramo na poruke koje su stigle pre dva i više sata, da poruka ima zaista mnogo i ja nisam sigurna da ćemo do kraja stići da odgovorimo na sve ono što je stiglo do sada. Ali evo malo muzike, bliži se rastanak, simboličan naziv pesme.
Даже самой все понятно едва. Мне всю неделю везет во всем, словно волшебные знаю слова. Может, мне просто приснился сон, чистый, как первый снег. Мне всю неделю везет во всем, а я с каждым днем
10 minuta se da još družimo sa Dejanom Lučićem i zaista mi je žao što nećemo stići da definitivno odgovorimo na sve poruke koje su pristigle na 064-020-2200. I jedna poruka kaže: Černobilska katastrofa, po čijem scenariju, u cilju razbijanja SSR-a, da li se sada zna više o tome posla evo 30 godina?
Problem, kažem, nisam se bavio time, ali naravno da ništa nije slučajno. Idemo dalje.
I nego kaže: Ćao, spuštaš dobru muziku, mogla bi postati DJ nove tajne službe. Šala, James Bond 007. Poslao poruku lično.
Ja mislim da bi ovako gospođa kao što je ispred mene trebalo da bude najzad ambasador u nekoj zemlji.
Ma kako da ne. Moje veliko poštovanje gospodinu Lučiću i svim u studiju. Nisam, nažalost, pratio emisiju od početka, ali... Evo, ja dodajem, možete da je preslušate na sajtu RTS-a već od sutrašnjeg prepodneva. Ali voleo bih da dotaknete temu u vezi korelacije između brojeva 13 i 23. Iluminata, porodice Rothschild i Rockefeller i njihovom klanjanju Luciferu, kao i obredima koje vrše i koliko je istinita hipoteza da imaju reptilske krvi u sebi, kao i neke kraljevske porodice, dovodi u vezu sa gospodarima koji se skrivaju u unutrašnjosti zemlje. Veliki pozdrav, Bratislav i Zaječar.
Bratislav, o tim numerama se nisam bavio, pravo ti kaže, ne volim matematiku, a David Icke je pisao o tome. Kada rekao sam već nekoliko puta, neke stvari koje u ovom trenutku ne razumemo i deluju nam nestvarno, ne znači da nisu tačne. Što se tiče klanjanja Luciferu, možete da ga zovete Lucifer, možete ga zoveti drugačije, ima on jedno drugo ime, ali neki narodi ga zovu Bogom. Očigledno je, malo pre sam govorio, da ti koji žele da unište čovečanstvo i da sede broj ljudi na planeti na 500 miliona, ne gospodare sobom, nego su samo slepi izvršioci volje satane. i bankari koje vidimo su očigledno samo bankari tih skrivenih gospodara.
Sljedeću poruku poslala je Slađana iz Sombora i piše: dobra noć, dobri ljudi, svaki dan i noć gledam kako nas se zaprašuju u vidu otke putke na nebu. Dokle može li se to sprečiti, gospodine Lučiću? Samo tako nastavite, veliki pozdrav.
Dokle god smo okupirana zemlja, dokle god smo kolonija, ne možemo. Robovi ne mogu da biraju na koji način će da budu ubijeni, a to zaprašivanje je jedan od načina ubijanja, kao što je i hrana GMO, kao što su i vakcine. I naravno, televizija koja ubija mozak, jer ko gleda glupe programe na televiziji, gubi se više vremena i ne čita knjige. Ako ne čita knjige, mozak mu atrofira. Ako mu atrofira mozak, on polako postaje budala.
Lela te pita šta znaš o Rotarima i Stare Pazove.
Pa već sam malo pripričao da Rotari su dobar način za upoznavanje ljudi u biznisu, i pogotovo kad neko hoće da radi prema inostranstvu, prema nekim destinacijama gde nema nikakvu vezu, kao što recimo Kina, Tajland i tako dalje.
Rođa te pita o kandidaturi za predsjednik, o tome smo već pričali u nekoliko navrata, a Bane pita da ipak malo ne preteruje tu pričama.
Evo, preterao sam 99. godine i prvi 6-7 obaveštajaca su rekli da preterujem sa Islamskom republikom Nemačkom. Šta misliš, Bane, da li mi se sad izvinjavaju?
Zatim Nataša pita da li ste čuli da glumac i mason visokog ranga Steven Seagal pravi baptistički hram u okolini Beograda. Šta li će tek da nam traži princ Charles kad dođe u martu?
Mene strah šta će ovaj Aleksandar da traži, koji mašta da postane kralj. A pronašao sam na netu jednu njegovu izjavu kada čestita Borisu Tadiću na hapšenju mladića. Očigledno njegovi savjetnici iz britanske službe ne znaju mentalitet Srba. Onaj čovjek koji je se radovao hapšenju mladića i isporučivanju u Skag, taj ne može da bude srpski kralj, pa da slično engleska kraljica dođe da moli srpski narod tako nešto.
I evo još poruke od Donatele, onda ćemo slušati Alu Pugačovu. Slušam, kaže, i ne mogu a da se ne upitam, imaju intelektualci moralno pravo da budu toliko pasivni kao što to govore činjenice, jer osim takozvanih aktivnosti na društvenim mrežama, konkretnih nema. Uzgred, koje i kakve službe štite gospodina Lučića? Naravno, to je ujedno i kompliment njegovoj hrabrosti, koja je više nego očigledna. Najljepši pozdrav uz konstataciju da bi bilo mnogo bolje da nismo banana država, već država žitarica i šljiva koja bi se orijentisala na privredne delatnosti, to jest poljoprivredu, proizvodnju hrane, koja bi itekako obogatila državnu kasu, a stanovništvo ne bi bilo dovedeno do stanja hibernacije.
Hvala veliko na lepim rečima. Čuvam najbolju službu na svetu, čije ime neću da izgovorim, ali očigledno da to radi kako treba. Slažem se sa vama da u ovoj državi treba najzad da dođe neko ko je domaćin na vlast, koji će da organizuje, a to uopšte nije komplikovano. Evo, ja i ta gospođa bi mogli da organizujemo državu vrlo jednostavno. Prvo i što ostalo, treba se uradi ono što je govorila Borka Vučić, treba se napravi investiciona banka. Investiciona banka treba da daje kredite sa periodom čekanja svima onima koji imaju dobar plan za proizvodnju nečega, a država bi trebala da se organizuje i da napravi neke replike preduzeća koje su nekada postojale, kao što su Genex, Inex, koje bi te poljoprivredne proizvode ili suvenire ili mesne prerađevine izvozile tamo gde je to moguće, to je naravno u Rusiju. I naravno, novcem iz koji držimo u sefovima Narodne banke, mi uopšte ne dugujemo mnogo para Međunarodnom monetarnom fondu, a Međunarodni monetarni fond je međunarodna mafijaška organizacija koju što pre sve pametne države gledaju da izbaci zemlje, kao što je to uradila i radio Island. da sam ja na vlasti i profesor Komazec kao moj ministar financije ili predsjednik vlade, mi bi za čas stavili Srbiju ekonomski na noge, a naravno i vojno bi postavili na noge i razvijali bi vojnu industriju, jer je vojna industrija motor razvoja svake zemlje, a kad se razvija vojna industrija, onda se razvija i nauka, onda bi znači investirali u nauku i pozvali bi desetine i desetine hiljada Srba, naučnika koji rade u inostranstvu da se vrate. A tim naučnicima samo treba obezbediti uslove da rade, a mnogo jeftinije investirati u nauku nego kupovati nauku. Mi imamo pametnih ljudi i ova Srbija, hvala Bogu, ima i plodnu zemlju i pametne ljude, i samo kad bi bio domaćin u zemlji i kad bi se stvorila atmosfera kod ljudi da žele da rade i da im se omogući da rade, ova zemlja bi procvetala i bili bi kao Švajcarska. Ne trebaju nama nikakvi krediti, nikakve strane investicije. Mi imamo dovoljno novca u svojim štednjama i u banci, i nikako uloženje u Evropsku uniju, nikako uloženje u NATO pakt. Ovo sve je nametnuta volja posle prevrata 5. oktobra, koji je instrumentalizovan od zapadnih obaveštajnih službi, pre svega od MI6 i CIA, manje nešto od BND-a. I sve ovo što su ovi potpisali, ova vlast od 2000. godine na ovom, je nelegalno i nelegitimno, jer pod prinudom što se potpisuje je nelegitimno. Znači, briselski sporazum, razorazni sporazum i oko priznavanja Kosova i tako dalje, sve je to uradila okupaciona vlast, bez obzira kako se zvala, i sve će to jednog dana da bude poništeno. Samo treba da budemo strpljivi, dobro organizovani, pametni, i naravno, ako bude prilike, glasati za srpski preporod. I naravno, Dejana Vučića kao predsjednika države, da najzad mi špijuni, ja i Putin, razgovaramo kao ravnopravni ljudi. Ovi amateri, špijuni, špijunčići, oni se savijaju, povijaju, ne znaju šta da kažu Rogozinu, a Rogozin poreklom Srbi.
Ja sada, ala, Pugačova.
Tako treba.
Мой голубь, все закрыли, все делали. znaje da rasplače. Moj golub si zakrili, a dnaš ti vazvratica. И я отвечу, милый, я не твоя жар птица.
Полюбац.
Ах, голубь, лети, лети.
И я боюсь, я не по рукам. Koja te pita da li su te vrbovale strane obaveštene službe?
Kad me vide, odmah odustanu.
Zašto?
Pa pametni su. Pametni su.
Dobro. Evo nekako smo došli do kraja ove naše priče u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih noćiju. Noćiju proveli smo 4 sata sa slušalcima Beograda 202, a praktično nam ništa nisi otkrio šta radiš sada.
Radim nastavak, u stvari radim remake, što bi rekli engleskim jezikom. Pišem novu verziju knjige Pavelića Testament, to sam rekao na početku. Taj serijal Pavelića Testament će vjerojatno bude opet 3-4 knjige. Govorim o tome kako su sarađivali komunisti i ustaši od 1937. godine, onog sporazuma između Mile Budaka i Moše Pijade. Ali ću da napravim i jednu paralelnu radnju šta se događa, šta rade jezuiti, Opus Dei protiv Srba u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Vojvodini, kako radi Vatikanska agentura, kako radi diplomatska obaveštena služba Sjedinjenih Američkih Država, koju mi zaboravljamo često u analizama, samo govorimo o CIA. Diplomatska obaveštena služba je mnogo bitnija u kreiranju prevrata, događaja. Ona radi paralelno sa Sorošem i sprovodi u stvari planove tih vladara i senke, ne za račun američkog naroda, naravno. Eto, to ću da pišem, to ću da izađe recimo za jedno 6 mjeseci,
znači negde junu
u junu mjesecu, Bože zdravlje, da imate šta da čitate na moru, da vam ne bude dosadno i da zaboravite kad vrište pišete deca.
E, sada mi kad ćeš održati promociju nove knjige?
Pa ja planiram negde u promociju da napravim kad malo prođu ovi snegovi koji se očekuju, pa recimo martu, aprilu. Da li će da bude u Studentskom kulturnom centru ili će da bude u maloj sali Doma sindikata ili možda u velikoj sali Doma sindikata, to sve zavisi od vas.
Fino. Imaš li još nešto da nam za kraj
otkriješ? Da vas mnogo volim, da vas mnogo volim i da su vaša pitanja i vaši mailovi, SMS-ovi za mene vrlo značajni, jer onda znam kako razmišljate, šta vas interesuje. I sve što vi kažete za mene je neka informacija koju ja prevarim u svojoj glavi i onda gledam da ugradim u svoju knjigu, tako da ste vi moji saradnici. Ja vam se zahvaljujem, a naravno se zahvaljujem lepim damama koje su inspiracija svakom piscu u životu, jer bez lepote ništa ne bi vredilo.
Ti kao pravi James Bond imaš svoju damu.
Lučić, Dejan Lučić.
Nažalost, nismo stigli da odgovorimo na mnogo pitanja koje su pristigla SMS-om i mailovima.
Nek mi se jave preko Fejsa.
Javite se Dejanu.
Profil Dejan Vladimira Lučić, tamo gdje imam Ray-Ban naučen na nekoj jahti. Tu vas čekam.
Na onoj tvoje.
Nemoj sve da otkrivaš.
Šalim se. Hvala ti još jednom što si bio gost noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Bilo je zadovoljstvo i ove noći pričati sa tobom. Družit ćemo se čim izađe nova knjiga, nadam se.
Da će Bog.
Ako ne i ranije. A evo i ekipe koja je uz nas dvoje bila tu u ove noći. Nikola Trikoš brinu za ton. Neno Ognjenović Trkulja bila muzičar i organizator ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Družimo se ponovo u noći, utorak na sredu, kada ćemo sa nekim novim gostom pričati nove priče. Prijetan dan koji je pred vama.